Welcome to On the Job Talking Podcast by Career Compass, powered by AIS, the startup.
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ On the Job Talking Podcast by Career Compass นะคะอันนี้เป็น Special Episode powered by AIS, the startup ค่ะเราอยู่กันที่ Episode ที่3แล้วนะคะJourney of Startup Founders ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามี Guest Speaker ถึง3คนเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาพบกับ Guest Speaker ทั้ง3คนก่อนเลยดีกว่านะคะท่านแรกนะคะคุณกฤษดาชุตินทรค่ะ CEO and Co-Founder ของ Flow Account ค่ะสวัสดีค่ะพี่กฤษ
สวัสดีครับคุณนนท์ครับ
ท่านที่2ค่ะคุณชวินสุภวงศ์ค่ะ CEO and Co-Founder of Food Story ค่ะสวัสดีพี่แจ็คค่ะ
สวัสดีครับ
และท่านที่3นะคะคุณธนโชตวิสุทธิ์สมานค่ะ CEO ของบริษัท Lightme จำกัดค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะพี่เดียโอเควันนี้เนี่ยเรามีสปีกเกอร์กันถึง3คนเลยทีเดียวนะคะในเอพิโซดที่แล้วเนี่ยเรามีสปีกเกอร์2ท่านก็เข้มข้นมากๆเลยคิดว่าเอพิโซดนี้เนี่ยสปีกเกอร์3ท่านเนี่ยน่าจะเข้มข้นหนักกว่าเดิมอีกนะคะก็วันนี้เราจะมาทำความรู้จักพี่ๆที่เป็นสตาร์ทอัพฟาวเดอร์ทั้ง3ท่านกันนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านแบบแชร์ประสบการณ์หรือว่าให้คำแนะนำกับน้องๆหรือใครก็ตามที่กำลังอยากจะเปิดบริษัทเปิดธุรกิจของตัวเองหรือว่ากำลังจะสร้างสตาร์ทอัพของตัวเองขึ้นมานะคะอ่ะก่อนอื่นเลยขออินโทรกันสั้นๆเบาๆก่อนก็ได้ค่ะรบกวนพี่ๆแนะนำธุรกิจของตัวเองให้ฟังนิดนึงอาจจะเล่าถึงตัวรูปแบบธุรกิจแบบตอนนี้เป็นอะไรทำอะไรแล้วก็ business model เป็นประมาณไหนลูกค้าคือใครอะไรเงี้ยค่ะก็ขอเป็นสั้นๆจากพี่ๆทุกท่านเลยละกันค่ะเป็นพี่กิตก่อนเลยค
่ะได้ครับผมครับก็ชื่อกฤษดานะครับก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งของ Flow Account นะครับก็ Flow Account ก็จะเป็นสตาร์ทอัพนะครับเราเป็นสตาร์ทอัพทำซอฟต์แวร์ทำโปรแกรมบัญชีโปรแกรมเงินเดือนก็คือทำซอฟต์แวร์ as a service ก็คือว่าการขายซอฟต์แวร์แล้วให้เช่าเป็นรายเดือนครับก็ทำมาตั้งแต่ปี2015ตอนนี้ก็ทำมาแป๊บเดียวก็ 5-6 ปีแล้วครับผมลูกค้าส่วนใหญ่ที่ใช้งานก็จะเป็น SME นะครับก็ทำมาให้คนที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจนะครับแล้วก็อยากจะต้องการเป็นเจ้าของกิจการส่วนใหญ่เขาก็จะทำงานทางด้านหลังบ้านไม่ค่อยเป็นทำบัญชีไม่เป็นภาษีเงินเดือนอะไรอย่างนี้ครับซอฟต์แวร์ของเราก็ทำให้ใครๆก็สามารถทำเองได้ง่ายขึ้นนะครับผม
Flow Account นี่บอกเลยว่าคือเขาจะมีฟอร์แมตของตัว invoice ตัว quotation ที่เห็นชัดเจนมากคือเวลาเราไปใช้บริการที่ไหนแล้วแบบว่าเคยฟอร์แมตเนี้ยคือรู้เลยว่าข้างล่างเขียนว่า Flow Account แน่นอนก็จะเป็นโลโก้ข้างบนทุกคน
ที่
ท
ำ
สตาร์ทอัพจะจำกันได้ค่ะแบบ
ครับผม
ฟอร์แมตนี้เพื่อตัวแน่นอน
ใช่ลูกค้าก็เอาไปใช้ออกเอกสารต่างๆจนรายจ่ายครับแล้วก็มันก็จะมีแอปมือถือด้วยแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยครับก็ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลาก็จะยิ่งเหมาะสำหรับช่วงนี้ด้วยที่เป็นโควิดที่เราต้องรีโมทเวิร์กกันนะครับ
ขอบคุณพี่กิตมากมากค่ะ
ครับ
ขอพี่แจ็คต่อเลยค่ะ
ครับก็Food Story ครับเป็นระบบบริหารจัดการร้านอาหารนะครับที่ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยปรับตัวเข้าสู่ในโลกยุคดิจิตอลจากการจดมือเดินส่งเอกสารไปมาภายในร้านอาหารเราก็นำตัวโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยเข้ามาช่วยทำให้การบริหารจัดการร้านอาหารเนี่ยง่ายขึ้นเริ่มต้นด้วย iPad 1เครื่องก็ได้แล้วทำให้เรามีข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆของร้านอาหารได้มากมายนะครับแล้วก็ล่าสุดมีคลอดแพลตฟอร์มตัวที่เป็นอีคอมเมิร์ซเข้ามาเพิ่มเติมชื่อว่า Food Story Market นะครับเพราะว่าเราเล็งเห็นว่าการทำร้านอาหารเนี่ยมันช่างเหนื่อยเหลือเกินแล้วแถมจะต้องไปหาตัววัตถุดิบต่างๆมาให้ลูกค้ารับประทานเราก็เลยอาสาให้โดยการที่มีคนไปตลาดตั้งแต่ตี3ตี4เพื่อเอาผักสดมาจากตลาดแล้วก็ทำการกระจายสินค้าให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารในตอนเช้านะครับเพื่อให้เขาพร้อมที่จะเปิดร้านก็เป็นตัว Food Story Market ที่เราทำเพิ่มเติมขึ้นมาครับ
ในตัว Food Story เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดใครฟังเอพิโซดที่แล้วนะคะมีพูดเกริ่นถึงเล็กน้อยเนาะเรื่องตัว business model แล้วก็การทำ partnership นะคะก็ถ้าใครยังไม่ได้ฟังเอพิโซดที่แล้วก็กลับไปฟังเอพิโซดที่แล้วได้นะคะ ท่านที่3เลยค่ะพี่เดียค่ะ
ครับก็สวัสดีนะครับก็ชื่อเดียนะครับก็คือมีธุรกิจด้วยกันทั้งหมด2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มพวกทำคอนเทนต์ทำสื่อออนไลน์นะครับก็เริ่มต้นจากทำอินโฟกราฟิกขึ้นมาหาในนามอินโฟกราฟิก Thailand ครับเราเป็นเจ้าแรกในการผลิตอินโฟกราฟิกในประเทศไทยเลยตั้งแต่ประมาณ 7-8 ปีที่แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ต่อยอดการทำอินโฟกราฟิกมาทำสื่อออนไลน์ต่างๆเช่นมีเดียที่ชื่อว่า All Money เป็นมีเดียที่มีคนตามเยอะที่สุดในสายการเงินนะครับแล้วก็มีกูรูการเงินในสังกัดแล้วก็มีมีเดียอีกหลายตัวนะครับชื่อ Future Trends เกี่ยวกับเรื่องของความรู้เพื่อการประสบความสำเร็จนะฮะคนตามในมีเดียของเราทั้งหมดนะครับมีอยู่ประมาณ3ล้านคนนะครับครับแล้วก็กลุ่มที่2เป็นกลุ่ม Education ครับproduct หลักของเราชื่อ Future Skill ครับก็คือเป็น e-learning platform ครับสำหรับคนที่มีเป้าหมายในการเรียนรู้ทุกๆวันฮะโดยจุดเด่นของเราก็คือเราเน้นทำคอร์สที่มีราคาถูกครับทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ลูกค้าก็จะเป็นคนทั่วไปเลยครับผม
ของพี่เดียนี่คือมีหลากหลายธุรกิจเลยนะคะมีทั้งเป็นมีเดียแล้วก็มีทั้งเป็น education ด้วยนะคะโอเคน่าสนใจมากๆน่าสนใจมากๆเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับพี่ๆทั้ง3ท่านในเรื่องเจาะลึกต่างๆเกี่ยวกับสตาร์ทอัพของแต่ละท่านเลยนะคะแล้วก็เป็นวิชั่นละกันแล้วก็อาจจะเป็นการแชร์ประสบการณ์ให้ทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้นะคะได้ฟังไปคร่าวๆแล้วเนาะว่าแต่ละท่านเนี่ยทำธุรกิจประมาณไหนบ้างนะคะทีนี้หนูอยากทราบว่าพี่ๆเนี่ยมีความใฝ่ฝันหรือว่ามีวิชั่นกับหรือเป้าหมายอะไรสักอย่างเนี่ยกับธุรกิจของเรายังไงบ้างอะคะมีขอทั้ง3ท่านเลยเป็นพี่กิตก่อนก็ได้ค่ะ
ครับก็จริงๆเราก็เริ่มต้นการทำธุรกิจครับจากสิ่งที่ตัวเองชอบหรือว่าอีกมุมหนึ่งที่เรียกก็คือเริ่มต้นจากเพนพอยต์ของตัวเองก็คือว่าปัญหาที่ตัวเองประสบนี่แหละว่าเราเองก็เป็นกิตเองก็เป็นเจ้าของกิจการแล้วสมัยก่อนเนี่ยเจ้าของกิจการบริษัทเล็กใช่ไหมครับคนที่สวยที่สุดก็ได้ทำบัญชีนะครับแล้วก็งานหลังบ้านงานออฟฟิศเนี่ยคนที่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นงานที่หลายๆคนไม่ค่อยอยากทำนะครับผมแล้วก็เป็นงานที่กินเวลาค่อนข้างมากนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เราเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการเองใช่ไหมเราก็รู้เลยว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นงานหลังบ้านเนี่ยเป็นงานที่สำคัญมากแล้วก็เป็นงานที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จของกิจการเกือบทุกกิจการครับว่าเราต้องมีหลังบ้านที่ดีเข้าใจตัวเลขตัวเองแล้วก็สามารถตัดสินใจบนข้อมูลที่เราเก็บได้จริงๆใช่ไหมครับก็ความใฝ่ฝันจริงๆเราก็อยากจะทำให้ใครก็ตามที่อยากจะเป็นธุรกิจครับก็อยากเป็นเจ้าของกิจการครับเขาอยากจะเขาสามารถเป็นได้ง่ายขึ้นโดยมีเครื่องมือดีๆราคาก็ไม่แพงใช่ไหมครับแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือเนี่ยสามารถทำให้เขาทุกคนเนี่ยสามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้นะครับผม
ขอบคุณมากค่ะพี่กิตต่อพี่แจ็คเลยก็ได้ค่ะ
ครับก็จริงๆ Food Story ครับเป็นตัวที่เราตั้งใจเพื่อที่ทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารโดยทั่วไปยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการร้านอาหารขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งโดยการที่เอาตัว Data มาเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจเขาจากที่แต่ก่อนเนี่ยกลยุทธ์ของธุรกิจร้านอาหารก็คือมาจากเจ้าของร้านที่นึกเอาถ้าใครเดาถูกมีการซิลลิ่งที่ดีก็จะประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่เราพยายามจะปรับคือเราพยายามจะทำให้ร้านค้าของเขาเนี่ยมีความยั่งยืนมากขึ้นแล้วคนก็พูดถึงเรื่อง Big Data มากมายเราก็เลยมองว่านี่คือโอกาสที่เราจะ transform ผู้ประกอบการร้านอาหารจากระบบอนาล็อกมาสู่โลกดิจิตอลและใช้ตัว Data เนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนทำยังไงให้เขารู้ต้นทุนการขายรู้ว่าสิ่งที่เขาขายอยู่เนี่ยมันกำลังสร้างผลกำไรนะไม่ใช่ในเรื่องของการขาดทุนในทุกๆจานเพราะปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนอีกทั้งยังในเรื่องของความผันผวนในตลาดเยอะขึ้นราคาวัตถุดิบสามารถสวิงขึ้นได้เป็นเท่าตัวนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เราพยายามที่จะบอกให้เขารู้ว่าการทำธุรกิจของเขาเนี่ยสุขภาพเป็นยังไงเราก็จะมีตัวแดชบอร์ดที่จะบอกว่าช่วงเวลาไหนขายดีช่วงเวลาไหนเบาบางเราสามารถหาสิ่งอื่นขึ้นมาเสริมได้ไหมยิ่งไปกว่านั้นเราเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อโลกระหว่างร้านอาหารกับโลกดิจิตอลปัจจุบันฟู้ดเดลิเวอรี่ก็เข้ามามีผลสำหรับร้านอาหารค่อนข้างเยอะเริ่มเป็นพอร์ชั่นที่ใหญ่ขึ้นเขาก็ทำการคอนเนคกับฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อให้การบริหารจัดการในร้านเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากที่สุด
โอเคค่ะช่วงนี้ก็ได้ยินหลายๆองค์กรที่อยากจะกลายเป็นองค์กรที่ data driven มากขึ้นนะคะจริงๆร้านอาหารเนี่ยจะเป็นองค์กรนึงเป็นอินดัสทรีนึงร้านอาหารเนี่ยเป็นอินดัสทรีนึงที่ถ้าใช้ data แล้วเนี่ยหนอนว่าจะสามารถพัฒนาไปได้ไกลมากๆเลยเพราะว่าร้านอาหารปกติแทบจะไม่เคยเก็บข้อมูลเท่าไหร่เลยเนาะไม่ค่อยได้เห็นข้อมูลต่างๆอย่างที่พี่แจ็คบอกเลยค่ะโอเคค่ะถ้าสุดท้ายเลยค่ะพี่เดียค่ะ
ครับก็ในส่วนที่เป็นมีเดียในส่วนที่เป็นคอนเทนต์นะฮะก็คือว่าจุดแข็งของเราฮะเราเริ่มต้นมาจากอินโฟกราฟิกจุดแข็งของเราก็เลยเป็นเรื่องของการทำเรื่องยากให้เข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามจะทำฮะเราพยายามไปทำความรู้ต่างๆเนื้อหาต่างๆครับที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่ายทั้งหมดเรามีเป้าหมายในการเป็นมีเดียในยุคสมัยใหม่ที่ทำที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มที่เป็นแนว education แนวการให้ความรู้นะครับ แล้วก็ในกลุ่มที่เป็น future skill ฮะปัจจุบันนะฮะเราอยู่ในยุคที่ทุกคนต้องเรียนรู้กันตลอดเวลาและเรียนรู้ทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่ make sense เลยที่เราจะจ่ายเงินค่าคอร์สแพงๆในการเพื่อจะเรียนปีนึงหลายๆคอร์สคนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ future skill เราก็เลยมีเป้าหมายที่จะทำให้ต้นทุนในการเรียนของคนอ่ะต่ำที่สุดทำให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงคอร์สคุณภาพสูงในราคาที่ทุกคนสามารถจ่ายได้ให้ได้อันนี้คือเป้าหมายของ future skill ครับ
จริงนี่เป็นอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อเอพิโซดที่แล้วเลยนะคะที่พี่ต้องกับพี่ออนบอกว่าคนที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยถ้าเกิดเขาจะไปคุยกับพาร์ทเนอร์เขาจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีแพชชั่นมีแบบให้คนเล็งเห็นได้ว่าเราเชี่ยวชาญแล้วก็ชอบแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้มาดีจริงๆจริงที่ฟังจากพี่ๆทั้ง3คนแล้วเนี่ยก็ได้ความรู้สึกแบบนั้นเลยจริงๆว่าในแต่ละอินดัสทรีที่แต่ละท่านดูอยู่เนี่ยคือทำการบ้านมาเยอะมากทำการบ้านมาเยอะมากเตรียมพร้อมแล้วก็มีแพชชั่นในเรื่องนี้จริงๆค่ะทีนี้เรามาฟังเรื่องแบบขอเป็นจุดเริ่มต้นละกันค่ะของพี่ๆว่าเริ่มมาทำธุรกิจนี้ได้ยังไงก่อนหน้านี้เนี่ยมีประสบการณ์อะไรมาก่อนแล้วก็ประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยช่วยอะไรให้ส่งเสริมธุรกิจที่พี่ๆทำอยู่ในตอนนี้บ้างค่ะพี่แจ็ค ก็ได้ค่ะ
ครับ
เดี๋ยวพี่กิจจะ
เดี๋ยวพี่กิจจะเป็นด่านหน้าตลอดโอเคก็จริงๆจุดเริ่มต้นเนี่ยครับมันเริ่มจากพาร์ทเนอร์ของพี่ก่อนที่ชื่อว่าพี่ยิมนะครับพี่ยิมก็กระโดดออกมาจากการทำงานเป็นพนักงานประจำโดยทั่วไปหลังจากที่ทำงานในระบบ Core Banking มาสักพักหนึ่งก็อยากสร้างเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารสาเหตุที่เลือกธุรกิจร้านอาหารก็เป็นธุรกิจที่พี่ยิมชอบก็คือในเรื่องของการกินจริงๆ originally มันเกิดจากว่ากินอะไรดีนะครับจุดเริ่มต้นของฟู้ดซอรี่ค่อนข้างมีส่วนซ้อนทับกับวงในช่วงแรกมันเป็นที่มาของชื่อฟู้ดซอรี่นะครับแต่พอเราทำไปทำมาเนี่ยในช่วงแรกพอเราเริ่มเข้าไปในสนามของสตาร์ทอัพช่วงนั้นเพิ่งเริ่มมีคอนเซปต์ของสตาร์ทอัพเข้ามาในเมืองไทยนะครับก็เริ่มไปพิชชิ่งเริ่มไปอะไรต่างๆก็ได้การประสิทธิ์ประสาทวิชาจาก AS The Startup พอสมควรเหมือนกันนะครับว่าเอ้ย business model มันยังไม่ชัดนะทำอะไรยังไงกันแน่มันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่เราต้อง pivot ตัวเองเหมือนกันว่าสรุปแล้วเนี่ยจุดขายของเราคืออะไรจุดเด่นของเราคืออะไรอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่เริ่มทำนะครับตอนที่พี่ยิมเริ่มต้นตัวธุรกิจฟู้ดซอรี่มาหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็มาเจอพี่ยิมในช่วงเวลาปี2014นะครับก็ณเวลานั้นเผอิญทำงานอยู่ที่สิงคโปร์แล้วเพื่อนที่สิงคโปร์อ่ะเขามองหาซอฟต์แวร์เฮาส์เราก็จำได้ว่าพี่ยิมมาเปิดซอฟต์แวร์เฮาส์ชื่อว่า Living Mobileตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทำฟู้ดสตอรี่เราก็พยายามจะคอนเน็กต์ให้เขาเกิดบิสเนสดีลซึ่งกันและกันเพราะว่าทางฝั่งนู้นน่ะเขาอยากทำระบบร้านอาหารเหมือนกันพอดีดันโป๊ะปะเจอว่าพี่ยิมทำตัวฟู้ดสตอรี่ก็เลยทำให้เกิดคอนเวอร์เซชันในการคุยกันพยายามที่จะแมทบิสเนสดีลให้เขาทำไปทำมาเราก็เกิดอินเพราะว่าแบ็กกราวด์พี่เองทำตัวพวกซัพพลายเชนแมเนจเมนต์แล้วก็ตอนที่เราทำอยู่ในคอร์ปอเรทเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ใช้ตัวแซปอะเนาะซึ่งเราก็รู้สึกว่าแซปอะมันมีประโยชน์มากๆกับการที่เราตัดสินใจในธุรกิจ แล้วเราก็หันมามองดูฟูซารี่มันก็มีคุณลักษณะบางอย่างคล้ายๆแซฟเหมือนกันณวันนั้นเราอาจจะยังไม่ได้รู้จักคำว่า ERP หรืออะไรมากมายนะครับเพราะว่าเราอยู่ในสายซัพพลายเชนมาก่อนเราก็มองเห็นว่าการใช้ data เป็นเรื่องปกติแต่กลายเป็นว่ามันไม่ได้ปกติสำหรับธุรกิจขนาดเล็กแล้วตัวที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันมี potential ที่จะทำให้ธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยสามารถที่จะนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจได้มากขึ้นเราก็เริ่มรู้สึกอินขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆระหว่างนั้นก็คุยกับพาร์ทเนอร์เราเนี่ยเป็นพาร์ทไทม์พอเราทำงานเสร็จสัก2ทุ่มเราก็เริ่มคุยกันถึงเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มมีความเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นจนปี2015ก็ตัดสินใจลาออกกลับมาทำธุรกิจนี้กับพาร์ทเนอร์เต็มตัวครับ
เป็นสตอรี่ที่แปลกจากการแบบสตอรี่ของฟาวเดอร์ทั่วไปที่เราจะเจอกันเนาะที
่
เป็นมีการแบบจับพัดจับผูมาคนนั้นโป๊ะมาคนนี้แล้วเราแบบเฮ้ยชอบพอดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มจากการทำงานไปด้วยแล้วก็ทำสตาร์ทอัพไปด้วยแล้วค
่
อยออกมาทำสตาร์ทอัพเต็มตัวนะคะ
จริงๆคือแบ็คกราวด์เรารู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยมครับ
อ๋อโอเค
ใช่ก็เคยไปซัมเมอร์ด้วยกันใช้เวลาชีวิตอยู่ด้วยกันกับโฮสต์แฟมิลี่เดียวกันประมาณ 2.2 เดือนครึ่งแล้วก็แยกทางเดินกันไปนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันอีก10กว่าปีให้หลัง
เฮ้ยมีความเลิฟสตอรี่เอพิโซดที่แล้วเนี่ยพี่ออนก็ดึงเข้าเรื่องความรักไปแล้วนะคะกับการหาพาร์ทเนอร์ที่ใช่อันนี้เราหาโคฟาวเดอร์ที่ใช่เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวแบบนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นทุกคนก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะคะกับการหาโคฟาวเดอร์ที่ใช่อาจจะเจอกันในอีก10ปีนะคะของพี่เดียต่อเลยละกันค่ะพี่เดียจุดเริ่มต้นเป็นยังไงมาบ้างคะแล้วก็ทำธุรกิจอะไรมาก่อนแล้วประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยมาช่วยให้ธุรกิจดีขึ้นยังไงบ้างคะพี่เดีย
โอเคครับก็ถ้าเกิดแบ็คกราวด์จริงๆเลยมันเริ่มต้นตั้งแต่แบบสมัยมัธยมแล้วก็คือว่ามีความตั้งใจแล้วก็มีความชื่นชอบอยู่2อย่างในชีวิตนะฮะก็คือชอบเทคโนโลยีแล้วก็ชอบทำธุรกิจถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าโตขึ้นถ้าอยากรวยอยากมีเงินเนี่ยต้องทำธุรกิจนะแล้วก็บังเอิญมาสนใจเรื่องโปรแกรมมิ่งอะไรเงี้ยเริ่มเขียนโปรแกรมตั้งแต่ปี2เอ้ยเริ่มเขียนโปรแกรมตั้งแต่ม2ฮะก็เพราะฉะนั้นตั้งแต่ม2จนถึงม6อ่ะก็คือมีการจอยพวกคอมเพทิชันตลอดตั้งแต่แบบคอมเพทิชันเกี่ยวกับการทำแผนธุรกิจจนถึงการเขียนโปรแกรมครับแล้วก็สานต่อมาเรื่อยๆพอเข้ามหาลัยก็เลยมาเรียนสายเป็นโปรแกรมมิ่งเลยที่ ICT มหิดล
ครับ
ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือพอขึ้นปี2ปุ๊บเริ่มเซตเทิลในการเรียนได้แล้วก็เริ่มกลับมาแข่งขันอีกรอบนึงครับแล้วก็เริ่มเจอกับหุ้นส่วนที่ทำด้วยกันปัจจุบันนะฮะก็คือเริ่มแข่งจริงๆหุ้นส่วนปัจจุบันที่ทำด้วยกันเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่ตอนม.4แล้วแต่ว่ามาเริ่มคุยกันจริงๆตอนปี2ที่ทำโปรเจกต์แข่งด้วยกันครั้งแรกครับ
ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็เลยแข่งมาเรื่อยๆจนจบปี4พอจบปี4ปุ๊บก็เลยตกลงกันว่าโอเคเราจะทำสตาร์ทอัพด้วยกันต่อสมัยนั้นเป็นยุคที่ Facebook เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆประมาณปีแรกๆครับอยู่หอด้วยกันที่หอที่เรียนอยู่ตอนปี4ก็คือตัดสินใจเช่าหอด้วยกันแล้วก็นั่งทำสตาร์ทอัพด้วยกันพอจบปุ๊บก็ทำด้วยกันต่อ1ปีทำโปรเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้ไประหว่างทางแล้วหลังจากนั้นก็AS เปิดโครงการสตาร์ทอัพ AS Startup Weekend ปี2011แล้วเราก็จอยอันนั้นเป็นครั้งแรกครับแล้วก็พอได้รางวัลจาก AS ก็เลยไปหาทุนฮะสมัยนั้นยังไม่มี VC ในประเทศไทยครับปี2012ครับแต่ว่าไปได้เพื่อนของพ่อคุณส่วนคนหนึ่งเขามาลงทุนให้แล้วก็เลยเปิดบริษัทขึ้นมาครั้งแรกจากที่อยู่หอครับก็เลยมาเช่าออฟฟิศเปิดขึ้นมาครับแล้วหลังจากนั้นก็คือตอนนั้นทำแอปพลิเคชันที่ประกวดฮะแต่ว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับก็จับพัดจับผูกมาทำเป็นอินโฟกราฟิกฮะแล้วก็เลยพอเปิดแบรนด์อินโฟกราฟิกไทยแลนด์ขึ้นมาหลังจากนั้นก็คือมันก็เลยเริ่มดังขึ้นมาในยุคนั้นแล้วลูกค้าก็ติดต่อเข้ามาให้เราทำเป็นหมดไปเต็มไปหมดเลยเราก็เลยขยายอินโฟกราฟิกมาเรื่อยๆแล้วแบรนด์อื่นๆก็ต่อยอดจากอินโฟกราฟิกพอเราทำเรื่องทั่วๆไปอ่ะให้มันเข้าใจง่ายแล้วเราก็เจอว่าโอเคลูกค้ากลุ่มที่เป็นการเงินกับธนาคารนะฮะมาใช้บริการเราเยอะเป็นพิเศษแล้วกลุ่มนี้ยังไม่มีสื่อออนไลน์ที่เป็น เรื่องการเงินการธนาคารเลยเราก็เลยเอาอินโฟกราฟิกไปทำเรื่องการเงินให้เข้าใจง่ายมากขึ้นไปรวบรวมกูรูการเงินทางตลาดที่มีอยู่ตอนนั้นนะฮะมาทำงานร่วมกับเราแล้วเราก็เลยเปิดเป็นเว็บไซต์ Allmoney ขึ้นมาฮะแล้วหลังจากนั้นก็พอ Allmoney settle แล้วเราก็เห็นว่ามันมีอีกเทรนด์นึงที่น่าสนใจคือเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตเรากำลังอยู่ในยุคเทคโนโลยีที่แบบเทรนด์หรือเทคโนโลยีมันสำคัญมากๆแต่เรื่องนี้ยังไม่มีใคร simplify ให้มันเข้าใจง่ายในคนหมู่มากเลยแล้วก็เลยเปิดมีเดียตัวนึงขึ้นมาชื่อ Future Trends ครับแล้วก็3ตัวที่ผ่านมาครับมันเป็นจะบอกว่าเป็นสตาร์ทอัพก็พอได้จะบอกว่าไม่เป็นสตาร์ทอัพก็อาจจะพูดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่ะแต่เราเปิดขึ้นมาครั้งแรกเพราะเราอยากทำสตาร์ทอัพเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเราก็เลยกลับมาสู่แบบบริษัทกลับมาสู่การทำเทคสตาร์ทอัพแบบจริงจังก็เลยเปิดเป็นฟิวเจอร์สกิลขึ้นมาเพราะว่าฟิวเจอร์สกิลเนี่ยก็คือเราทำเรื่องของความรู้ต่างๆใช่ไหมฮะแล้วก็เอาความเชี่ยวชาญในการทำคอนเทนต์ที่ยากให้เข้าใจง่ายของเรามาทำกับคอร์สออนไลน์แล้วก็เอาความรู้เทคสตาร์ทอัพที่เรามีที่เราสะสมมาตลอดเวลาตั้งแต่ปี2ของเราอะฮะเอามาผสมจนเราก็ค่อยๆสร้างฟิวเจอร์สกิลขึ้นมาได้แบบดูวันนี
้โหเรื่องของพี่เดียนี่คือเป็นการแบบหาแบบเจอออปปอร์ทูนิตี้แล้วก็รีบคว้าไว้เป็นอย่างนั้นหมดเลยเนาะในทุกๆบิสเนสโมเดลที่ผ่านมาตั้งแต่ตอนเริ่มเลยจนทำอินโฟกราฟิกจนแบบเหมือนเห็นเทรนด์ว่าเอ้ยคนชอบเรื่องการเงินตรงนี้เรามาจับพาร์ทเนอร์กับตรงนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วเปิดเป็นธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาได้เรื่อยๆเนาะเป็นแบบว่าเป็นสตอรี่ของสตาร์ทอัพฟาวเดอร์อีกอันนึงที่จริงๆแล้วเราไม่ค่อยได้ยินกันเนาะค่ะเป็นแบบว่าเริ่มมาตั้งแต่มหาลัยมาทำมากับเพื่อนมีทำในหอมีbusiness model ต่างๆเกิดขึ้นอีกมากมายค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสตอรี่ที่น่าสนใจมากๆเลยท่านสุดท้ายค่ะพี่กิจค่ะ
ครับก็ของกิจเองก็จะพัดจะผูกมาได้ทำเหมือนกันนะครับจริงๆก็เราก็เริ่มต้นก็คือว่าเป็นเจ้าของกิจการนะครับสมัยก่อนๆหน้านู้นเนี่ยนานมาแล้วก็นำเข้าของสินค้าจากเมืองจีนมาขายนะครับก็เป็นเจ้าของกิจการเองก็คือตอนเรียนจบนะครับก็เรียนจบคอมไซเสร็จแล้วก็ไปอยู่เมืองจีนอยู่เมืองจีนเสร็จแล้วก็เลยไปนำของจากเมืองจีนเข้ามาขายหลังจากนั้นเสร็จก็คือเป็นเจ้าของกิจการเสร็จแล้วหลังจากนั้นน่ะก็พี่ชายก็กลับมาจากเมืองนอกก็เลยทำบริษัททำโฆษณาด้วยกันก็คือทำไปทำมาทั้งสองธุรกิจก็ได้ทำบัญชีไปเรื่อยๆใช่ไหมครับทำไปก็บ่นไปนะแล้วเราก็มีความคิดว่ามันน่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับก็เลยโทรหาเพื่อนนะครับแล้วก็โทรหาเพื่อนบอกว่ามาจอยกันหน่อยนะครับเพื่อนก็เป็นเพื่อนที่เรียนมาที่มหาลัยเดียวกันคือที่ไมโดอินเตอร์ก็ชวนเขาออกมาจากก่อนหน้านี้เขาอยู่ที่ทางธนาคารสีเขียวเราก็ชวนเขาออกมานะครับบอกว่ามาช่วยกันหน่อยอันนี้สิ่งที่ทำไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนหรอกนะแต่เราก็คิดว่ามันมีประโยชน์ SME ก็มีเยอะแยะมากมายทำไปน่าจะพออยู่ได้น่าจะพออยู่ได้เราก็เลยชวนเขาออกมาทำด้วยกันนะครับผมตอนเริ่มทำเราก็ไม่ค่อยมีความรู้เราก็ทำจากฟังก์ชันที่เราเข้าใจมากที่สุดนะครับแล้วก็ทำให้มันซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้นะครับก็เริ่มต้นจากอะไรที่เราเข้าใจแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันก็เป็นปัญหาที่ผมเองก็เป็นเจ้าของกิจการก็จะเข้าใจอย่าง CTO ผมก็คือวิกกี้เคยเปิดร้านอาหารนะครับแล้วก็ส่วนพี่ชายพี่ดนายก็คือเคยเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าใจเนี่ยว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็สิ่งที่เจ้าของกิจการทุกคนก็เจอถ้าเราแก้ไขได้เขาคงดีใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยพยายามทำมาเรื่อยๆครับ
อยากแอบถามเพิ่มนิดนึงค่ะพี่กิจโน้มน้าวเพื่อนยังไงให้สามารถลาออกจากแบบว่าที่ทำงานที่ดูมั่นคงได
้แล้ว
ออกไปทำสตาร์ทอัพ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำไมเขาจอยนะครับเพื่อนๆพี่ๆไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ละคนจอยแต่ก็เหมือนโชคดีมั้งครับก็โชคดีจริงๆธุรกิจเราก็ทำได้เพราะว่าเรามีเพื่อนๆช่วยกันทำไม่ใช่เราไม่ได้เก่งคนเดียวใช่ไหมครับก็คือเพราะว่ามีทุกคนมาประสบการณ์แล้วก็แต่ละคนที่มาก็บางคนก็เก่งบางอย่างอีกหลายอย่างเราก็ไม่เก่งคิดเองก็ไม่เก่งหลายอย่างเพื่อนผมเองก็หลายอย่างเขาก็ไม่ถนัดแต่เขาก็มีบางอย่างที่ถนัดใช่ไหมครับก็มารวมกันทำไปทำมาก็เก็บเล็กประสบน้อยครับตอนแรกจริงๆเริ่มทำก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าทำไปทำมาก็มี competition competition นะครับก็คือของทาง AIS ก็จะเป็น competition แรกที่เราชนะแล้วได้รางวัลก็คือเป็นจุดต่อยอดทำให้คนรอบข้างเห็นว่าจริงๆสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์เพราะว่าตอนเริ่มต้นตอนแรกตอนนู้นเลยครับทุกคนก็จะบอกว่า โปรแกรมบัญชีก็มีเยอะแล้วเนาะแล้วก็มีมานานแล้วด้วยแล้วใครๆเขาก็ใช้กันอยู่แล้วจะเริ่มต้นทำใหม่ไปทำไมมันจะดียังไงมันจะมีประโยชน์ยังไงใช่ไหมครับจริงๆเราฟังฟีดแบ็กงานเยอะๆเราก็เริ่มไม่แน่ใจกับตัวเองเหมือนกันแต่ก็ดื้อเนาะเจ้าของกิจการเสียก็ดื้อก็หาเรื่องทำไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็ได้มา validate กับ S startup นี่แหละบอกว่าผู้ใหญ่เองบริษัทชั้นนำของประเทศเองก็บอกว่าสิ่งนี้มีประโยชน์มีอนาคตเราก็ใจชื้นขึ้นมาแล้วยิ่งไปกว่านั้นได้ตังค์ด้วยนะครับก็เลยมีตังค์ทำมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ
จริงๆแล้วเนี่ยกำลังจะมีคำถามต่อเลยค่ะว่าที่พี่รู้สึกว่าแบบจุดไหนเป็นจุดที่ทำให้รู้สึกว่าธุรกิจไปต่อได้แล้วตัดสินใจทำจริงจังของพี่กิจนี่น่าจะเป็นตอนที่เหมือนโดน validate ด้วยแบบเฮ้ยฉันผ่าน AS the startup มาอันนี้หรือเปล่าคะ
ใช่ใช่เลยครับใช่เลยครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเองก็ทำของเราเองขายได้แบบ10ชุด20ชุดอะไรเงี้ยคือขายได้นิดเดียวก่อนได้รางวัลเนี่ยยังไม่กล้าขายซอฟต์แวร์ของตัวเองซะด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะมีใครยอมจ่ายให้เราหรือเปล่าทีนี้เนี่ยพอเราได้รางวัลเสร็จเราก็เลยเริ่มเข้าใจว่าอ๋อสิ่งที่เราทำเนี่ยคนอื่นเขาก็เห็นผู้ใหญ่เขาให้โอกาสแล้วก็ให้เราต่อยอดมาแล้วก็มั่นใจมากขึ้นแล้วก็ทุ่มเทเวลามากขึ้นพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่รีซอร์สที่เรามีนะครับตอนนั้นที่เริ่มต้นก็เริ่มกันเอง 3-4 คนแล้วก็อยู่กันไม่กี่คนไปค่อนข้างนานครับแล้วก็ค่อยๆขยายทีมหลังจากที่ได้รับเงินลงทุนได้รับรางวัลจากทาง AIS แล้วก็ได้รับเงินลงทุนจากทาง VG ที่เข้ามาตอนหลังด้วยครับ
นี่ค่ะแล้วของพี่เดียกับพี่แจ็คเหมือนกันไหมคะแบบจุดไหนที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเอาสู้ไป
พี่แจ็คก่อนดีไหมฮะ
ได้ครับก็จริงๆถามว่ามันทุกคนที่ทำอะผมว่ามันมีจุดแบบจุดบอดในชีวิตของการทำธุรกิจหนึ่งขึ้นมาครับมันค่อนข้างยากช่วงแรกๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าแบบมันทรหดอดทนมากมาตั้งแต่เราไม่มีรายได้กว่าที่เราจะหาบาทแรกที่ลูกค้ายอมจ่ายให้เราได้เนี่ยก็สาหัสสากรรจ์แต่ก่อนน้องทีมเดฟเองอ่ะก็ต้องเดินไปแบบเคาะประตูบ้านร้านอาหารเนี่ยว่าเฮ้ยนำเสนอเรามีระบบบริหารจัดการร้านให้ใช้ฟรีนะพอฟรีทุกคนก็ตกใจไว้ว่าแบบเฮ้ยแล้วยังไงอ่ะมันจะอยู่ได้ไหมมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ในยุคนั้นคอนเซ็ปต์ของสตาร์ทอัพมันยังไม่มาเนาะมันยังไม่มีใครที่แบบประกาศว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาคุณต้องลองใช้สิอะไรอย่างเงี้ยคือเทรนด์สมัยนั้นคนก็ไม่ยอมรับในเรื่องพวกนี้เหมือนกันก็ต้องอดทนนะครับแล้วก็ได้ลูกค้าในกลุ่มแรกๆที่เป็นไพโอเนียร์ก็ต้องขอบคุณกลุ่มลูกค้ากลุ่มนั้นจริงๆที่หนึ่งคือเขาเริ่มที่จะแนะนำลูกค้าให้เรา มันก็เริ่มได้ referral มันเริ่มเห็นว่าแบบมีลูกค้าให้การตอบรับนะว่า product เราใช้งานได้อันนี้ก็เป็นจุดที่หนึ่งจุดที่สองจริงก็คล้ายๆพี่กิจแต่อาจจะแบบแตกต่างกันที่รายการการแข่งขันเพราะว่าเราไม่เคยชนะ AS Startup นะครับเพราะเขามีพี่กิจอยู่ แต่ว่าพอเราได้ feedback เราก็มาปรับใช้พอเราลงสนามอื่นมากขึ้นเนี่ยก็เริ่มได้ feedback ที่ดีขึ้นตัวสนามที่ทำให้เราปุ้งปั้งจริงๆก็คือตัว SME Tech ในปี2016ที่เราได้ที่1ใน SME Tech ตอนนั้นมันยังเป็นคอนเซ็ปต์ของ SME อยู่เลยถูกปะหลังจากนั้นเขาถึงเริ่มเปลี่ยนชื่อมาเป็น The Unicorn เป็นอะไรก็ตามคอนเซ็ปต์สตาร์ทอัพเริ่มแบบกระจัดกระจายมากขึ้นมันก็ได้ฟรีมีเดียเป็นสิ่งที่ค่อนข้างช่วยเหลือให้คนรู้จักแล้วมีความน่าเชื่อถือเยอะขึ้นการแพร่กระจายของตัวลูกค้าเนี่ย ก็เร็วขึ้นครับอันนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เราต้องมาปรับเกมอีกข้างนึงแล้วว่าเราจะโตทันเพื่อรับมือลูกค้าไหมนะครับในช่วงเวลานั้นพอมันเริ่มมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเอาจริงๆดีที่สุดของคนทำธุรกิจอะก็คือเงินของลูกค้าเนาะ คือถ้าลูกค้ายอมจ่ายเราอะ นั่นหมายความว่าเฮ้ย product เราแม่งใช่ไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นคือในความรู้สึกที่เป็นกำลังใจต่อคือช่วงแรกมันยากนิดนึงแหละว่าทำยังไงให้เขาเชื่อเพราะว่าเราจะหา early adopter หรือหาคนที่เขากล้า take risk เพราะว่าต้องยอมรับอะคนสร้าง product ขึ้นมาใหม่มันไม่ได้สมบูรณ์ใน day one เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีบั๊กมีอะไรอยู่ที่ลูกค้ากลุ่มแรกเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นพระคุณอย่างสูงนะคร
ับ หลักๆเลยคือลูกค้ากลุ่มแรกที่ดันให้เราแบบว่าไปต่อได้นะคะโอเคต่อสุดท้ายเลยค่ะพี่เดียค่ะ
ครับโอเคก็คือขอย้อนกลับไป ตอนเลสฟันครั้งแรกจากนักลงทุนที่เขาไม่ใช่ VC จริงๆก่อนนะฮะก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราได้เงินลงทุนครั้งแรกในสมัยนั้นอ่ะการเลสฟันจากนักลงทุนอ่ะถือว่าเป็นตำนานที่มาจากซิลิคอนวัลเลย์ซึ่งยังหาตัวไม่เจอในประเทศไทยนะฮะแต่ว่าพวกข่าวที่เราอ่านจากต่างประเทศมาเขาจะพูดเสมอว่าแบบโอ้มีพวกนักเรียนที่แบบยังเรียนไม่จบ drop offraise fund ได้มาโหฬารทำธุรกิจที่มีคนใช้เยอะๆสุดท้ายกลายเป็นเศรษฐีแสนล้านซึ่งตอนนั้นเราก็เชื่อตัวเองเป็นคนที่เก่งในยุคนั้นเพราะเราแข่งชนะมาตลอดเลยชนะผู้ใหญ่ด้วยพอเราเลสฟันจากนักลงทุนได้เราก็ขายฝันเขาเลยคือว่าโอเคเราทำฟีสให้เขาเลยว่าแบบเนี่ยเขาจะได้แบบ2ปีเนี่ย80ล้าน100ล้านนั่นคือสิ่งที่คุยกับนักลงทุนแต่สภาพความเป็นจริงอ่ะพอเราเริ่มทำแอปพลิเคชันเราใช้เงินนักลงทุนหมดประมาณล้านกว่าบาทภายในระยะเวลาแค่ครึ่งปีฮะแล้วก็คนใช้ก็ไม่ค่อยมีขายของก็ไม่เป็นเพราะเราเพิ่งจบใหม่นั่งทำอะไรก็ไม่รู้โง่ๆอยู่ที่หอประมาณ1ปีเต็มๆอะไรเงี้ยหลังจากจบมาฮะเราก็เริ่มเครียดฮะเสร็จปุ๊บเราก็เลยเจอสิ่งหนึ่งฮะเราตอนนั้นทำการตลาดด้วยอินโฟกราฟิกครับแอปพลิเคชันของเราชื่อว่าไลมีฮะบริษัทของเราก็เลยชื่อว่าไลมีฮะแต่เราทำอินโฟกราฟิกบนเพจไลมีตลอดเลยซึ่งสุดท้ายฟีดแบ็กของอินโฟกราฟิกเราอะดีกว่าแอปพลิเคชันที่เราใช้เราคุยกับ AAS คุยกับอะไรเงี้ยพี่ออนทางพี่ที่ดูแล AAS อย่างเงี้ยก็แนะนำว่าเนี่ยอินโฟกราฟิกของยูมีคนรู้จักมากกว่านะยูไปสนใจทำอินโฟกราฟิกแทนดีไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยลองเปิดเพจอินโฟกราฟิกไทยแลนด์ขึ้นมาแล้วก็ทำอินโฟกราฟิกในฐานะอินโฟกราฟิกไทยแลนด์สม่ำเสมอลูกค้าก็เริ่มติดต่อเข้ามาเยอะมากซึ่งตอนนั้นอ่ะเราก็เลยตัดสินใจคุยกับทางนักลงทุนของเรารอบแรกว่าเราคงไม่ได้ทำสตาร์ทอัพแบบแอปพลิเคชันต่อแล้วแหละเราจะไปทำแบบรับทำอินโฟกราฟิกแล้วซึ่งเรามองว่าถ้าเกิดเราทำธุรกิจเซอร์วิสอ่ะไม่ว่าจะเป็นรับทำซอฟต์แวร์หรือทำอินโฟกราฟิกอ่ะเราไม่จำเป็นต้องมีนักลงทุนเพราะมันเป็นธุรกิจที่ใช้แรงเพราะฉะนั้นเราก็เลยขอยืมทองจากที่บ้านไปค้ำจำนำแล้วก็เอามาซื้อหุ้นจากนักลงทุนคืนทั้งหมดเลยล้านกว่าบาทฮะโดยตอนนั้นคิดง่ายๆแค่ว่า worst case เนี่ยเราแค่ทำอินโฟกราฟิกหรือ worst case เราทำแอปพลิเคชันให้กับลูกค้าเดือนละ 2-3 แสนน่าจะพออยู่ได้ตอนนั้นคือคิดแค่นั้นเลยแต่ว่าอย่างน้อยก็ไม่มีนักลงทุนมาให้เราแบบต้องไปนั่งพะวง
ปวดหัว
ใช่ฮะแล้วเราทำอย่างนั้นทุบอ่ะเราก็เริ่มขยายอยู่ดีคนลูกค้าติดต่อเราเข้ามาเยอะมากจนถึงขั้นแบบมีอยู่ผ่านมาครึ่งปีนึงเราต้องปิดป้ายรับบอกว่าเลยบอกเลยว่าเราไม่สามารถรับลูกค้าเพิ่มได้นะช่วงนี้นะฮะทำอยู่เดือนนึง2เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นแล้วหลังจากนั้นมันก็เริ่มสเกลต่อมาได้เรื่อยๆครับ
นี่ค่ะเพราะว่าการทำอินโฟกราฟิกนี่คือน่าจะใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะกว่าจะแบบว่าต้องทำความเข้าใจกับข้อมูลกว่าจะแบบว่าเฮ้ยเอามาทำเป็นรูปแบบไหนดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับสมัยนั้นคือคนยังไม่ทำอินโฟกราฟิกกันเลยเป็นยุคที่ Facebook มีแต่รูปหมากับแมวเขาจะบอกว่าแชร์รูปแมวแล้วจะบริจาค1บาทหรือกดไลค์แล้วจะบริจาคเงิน1บาทมันเป็นยุคนั้นเลยฮะถ้าใครทันอินโฟกราฟิกของเราก็คืออินโฟกราฟิกของเราก็คือลูกค้าเวลาเราไปหาลูกค้าเราจะเห็นเลยอินโฟกราฟิกไปแปะอยู่หน้าลิฟต์เขาไปแปะอยู่ในห้องน้ำไปเจออะไรเงี้ยบ่อยมากครับ
นี่เดียมาก่อนการมาค่ะจนตอนนี้ก็คือแบบอินโฟกราฟิกนี่เป็นอะไรที่ทุกคนแทบจะแบบว่าถ้าอยากจะนำเสนอข้อมูลอะไรก็อยากจะออกมาเป็นอินโฟกราฟิกเลยเนาะก็มีจุดเปลี่ยนมากมายมีจุดที่แบบว่าทำให้เฮ้ยไปต่อมากมายนะทั้ง3ท่านเลยอ่ะทีนี้เนี่ยอยากจะยังอยากวนเวียนอยู่กับเรื่องตอนเริ่มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราจะคุยถึงเรื่องการหาพาร์ทเนอร์การหาผู้นักลงทุนหา VC หรือว่าหาเมนเทอร์หาโค้ชมาดูแลเราแต่ว่าในช่วงที่พี่ๆแบบว่าอยู่กันเองเนี่ยค่ะแบบมีอยู่แค่ 3-4 คนเลยเนี่ยอย่างถ้าดูซีรีส์สตาร์ทอัพอะค่ะที่เขาจะแบบว่ามีการแบ่งหุ้นกันเนาะแล้วคือคนที่ทำธุรกิจไม่เป็นเนี่ยดูออกเลยว่าแบ่งหุ้นกันไม่เป็นทำยังไงให้คนคือก็รู้สึกว่าทำงานมาด้วยกัน4คนน่ะมันก็ต้องได้กันคนละ 25% สิอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วในโลกในของความเป็นจริงในโลกของธุรกิจมันจะเป็นแบบนั้นไม่ได้พี่แบบจัดการเกี่ยวกับการให้เงินเดือนหรือว่าการแบบว่าแบ่งหุ้นของแต่ละคนกันยังไงอะคะ
ครับ
พี่เดียก่อนก็ได้ค่ะยังไม่เคยพี่กิตได้พี่กิตได้นันกลัวถึงพี
่โอเคฮะก็คือในส่วนที่เป็นเงินเดือนนะครับก็คือตกลงง่ายๆเลยให้กันเท่ากันทุกคนนะฮะถ้าเราจะขึ้นเงินเดือนเท่าไหร่เราก็จะขึ้นให้เท่ากันตลอดอันนี้คือสิ่งที่ทำมาตลอดจนถึงวันนี้ก็ประมาณ 7-8 ปีแล้วเพราะว่าคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องสาระสำคัญไม่อยากมีปัญหาเรื่องพวกนี้ฮะแล้วทุกคนก็มาจะคิดว่าตัวเองใส่แรงเต็มที่ตลอดฮะส่วนเรื่องหุ้นนะฮะก็คือตอนที่เราเริ่มจดทะเบียนบริษัทจริงๆเราก็ตกลงกันว่าหุ้น 100% เนี่ยเราให้ก่อนคนละ 5% หรือ 10% นี่แหละจำไม่ได้ฮะแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ตกลงกันว่าเราจะมีแบบประเมินแบบนี้นะนะฮะแล้วพอครบรอบ1ปีอะฮะเราก็จะมาประเมินกันแล้วทุกคนก็จะสมมุติว่าผมถูกประเมินอย่างเงี้ยผมก็จะออกนอกห้องแล้วเพื่อนอีก 2-3 คนเนี่ยที่เป็นหุ้นส่วนด้วยเขาก็จะให้คะแนนเสร็จปุ๊บทุกคนก็จะให้ความเห็นว่าทำไมถึงให้ข้อนี้เท่าไหร่แล้วทุกคนก็จะคาลิเบตกันนะฮะแล้วก็จะมีคนกลางที่เราเชิญมาจากข้างนอก1คนให้เข้ามาเป็นกรรมการครับ
ค่ะ
แล้วก็พอคาลิเบตเสร็จปุ๊บเอามาเข้าตามสมการทุกคนก็จะได้หุ้นตามคะแนนที่ตัวเองกอกไว
้อ๋อใช่
เมื่ออีกปี2ปีต่อมาตอนเราทำเราตกลงครั้งแรกปุ๊บอีก2ปีเราทำประเมินแล้วเราก็ได้หุ้นตอนนั้นครับ
โอเคค่ะ
แล้วก็ถ้าใครลาออกก่อนก็คืออยู่ต้องคืนหุ้นทั้งหมด
อืม
ครับ
โอเคค่ะพี่กิตล่ะค่ะ
ของฟังของเดียแล้วน่าสนใจมากครับแล้วก็ถ้านึกย้อนไปตั้งแต่ตอนเพิ่งจบมาคิดอย่างนี้ได้นี่ไม่ธรรมดาครับก็ของกิตก็คนแก่ทำธุรกิจนะครับคนแก่ก็มีต้องกินต้องใช้นะครับเราก็เลยต้องมีการให้เงินเดือนทุกคนกันนะครับผมของเราเองเนี่ยก็คือชวนเพื่อนๆมาแปลว่าชวนมาก็ต้องให้เงินเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำสตาร์ทอัพเนี่ยสตาร์ทอัพที่เริ่มต้นที่อายุน้อยกว่าจริงๆมันมีข้อดีบางอย่างที่แอบแฝงอยู่เหมือนกันก็คือว่าคนที่เพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเรียนจบนะครับจริงๆแล้วไม่ค่อยต้องกินไม่ค่อยต้องใช้ใช่ไหมครับแล้วก็ภาระความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นที่บ้านการงานลูกเมียอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้ในช่วงเวลาที่เรา explore เราอยากทำอะไรเราก็ทำได้อย่างเต็มที่จริงๆของกิจเนี่ยเราไปชวนเพื่อนๆมาตอนที่เริ่มโปรเขาก็อายุประมาณเกือบ30อะไรประมาณนี้ละครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็เริ่มมีภาระหน้าที่ต้องดูแลที่บ้านนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญของกิจตอนนั้นเรื่องเงินเดือนเพื่อนๆในทีมใช่ไหมครับก็ทำโดยการเราก็มีธุรกิจหนึ่งก็คือกิจทำธุรกิจ SME อันนึงชื่อเป็นธุรกิจโฆษณาเราก็เอาตังค์จากกระเป๋าซ้ายมาจ่ายกระเป๋าขวานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของทุกคนก็จะไม่เหมือนกันแต่ละคนเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเพื่อนๆ เราที่เราชวนมาร่วมทุกข์ร่วมสุขเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเองเนี่ยเขาก็มีภาระหน้าที่ต่างๆมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วโดยสมการส่วนใหญ่คือคนที่อายุยิ่งเยอะก็จะยิ่งมีภาระหน้าที่ตามลำดับของ ของประสบการณ์ของชีวิตใช่ไหมครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมส่วนลักษณะการแบ่งหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่มีสูตรตายตัวนะครับทุกคนก็จะรู้ดีที่สุดว่าตัวเองเนี่ยควรจะทำอะไรยังไงใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็จะมองว่าพยายามให้เยอะที่สุดเท่าที่เราคิดว่าเราให้ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว อนาคตของธุรกิจเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับที่สำคัญก็คือธุรกิจมันก็มาได้กับทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีคนที่เชื่อว่าสิ่งนี้เป็นไปได้มาร่วมด้วยกันตั้งแต่วันที่มันยังไม่เห็นภาพเลยซึ่งซ้ำไปเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มต้นกับเราตั้งแต่วันแรกๆครับที่เรายังไม่ได้เริ่มธุรกิจรายได้สักบาทก็ไม่มีโค้ดก็ยังไม่ได้เริ่มเขียนนี่ครับกลุ่มนี้แหละก็คือเป็นกลุ่มที่ควรจะได้แล้วเราควรจะหาวิธีให้เขานะครับผมไม่ให้วันนี้ก็ไปให้วันอนาคตก็ได้
โอเคค่ะสุดท้ายเลยค่ะพี่แจ็คค่ะ
ก็จริงๆเหมือนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะของผมก็ไม่เหมือนเพราะว่าก็อย่างที่ก่อนหน้านี้เล่าไปนะครับว่าธุรกิจเนี้ยมันถูกก่อตั้งโดยพี่ยิมที่เป็นพาร์ทเนอร์พี่แล้วก็เป็น CEO ในปัจจุบันนะครับพี่ยิมเนี่ยเป็นเจ้ามือครับก็คือเริ่มต้นจากการที่ชวนน้องที่ทำงานชวนรับสมัครเด็กใหม่ครับก็จะมีแก๊งไพโอเนียร์ที่เป็น first employee เนี่ยเข้ามาอยู่กับพี่มก่อนสักประมาณ3ปีกลุ่มนั้นก็ได้หุ้นเหมือนกันแต่เผอิญว่าพี่มเป็นทั้ง CEO แล้วก็เป็นพอพี่มเป็น Angel Fund ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็จะถือ majority ของแชร์เพราะว่ามี Angel Fund back ด้วยอีก ีกสเต็ปหนึ่งนะครับอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราทำกันมาในวันที่พี่เข้ามาเนี่ยมันก็จะประหลาดนิดนึงว่าก็เอาตรงๆคือหน้าด้านๆก็แบบขอกูทำด้วยอะไรเงี้ยก็บอกว่ามาถึงก็แบบลาออกมาทำแต่ถามว่าด้วยความสามารถของบริษัทในเวลานั้นน่ะก็ต้องพูดตามตรงว่ามันยังไม่ได้มีรายได้ถ้าจะต้องจ่ายเงินเดือนตัวพี่ในเวลานั้นเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะเป็นภาระกับบริษัทเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันที่บริษัทมีความสามารถที่จะหาเงินได้เราค่อยมาแบ่งในส่วนของตรงนั้นน่ะออกมาเป็นตัวเงินเดือนหรืออะไรก็ว่าไปเพื่อให้ดำรงชีพตอนนั้นมองโลกในแง่ดีว่า6เดือนเดี๋ยวกูต้องเลทฟันได
้โอ้โห
มองโลกในแง่ดี
มองโลกในแง่ดี
มองโลกในแง่ดีมาก
จากวันนั้นผ่านไปกี่ปีนะครับ
อุ้ย
3ปีพี่กินมาม่าไป3ปีใช่แต่ก็อดทนอดกลั้นครับเกือบ2ปีเหมือนกันที่อยู่แบบที่ไม่มีเงินเดือนแต่ก็เหมือนที่พี่กิตบอกครับว่าตอนนั้นก็ยังห้าวเนาะเป็นเด็กแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรอดทนได้ก่อนที่จะออกเนี่ยเราก็เตรียมตัวครับเก็บเงินออมครับเลี้ยงดูตัวเองในช่วงเวลาหนึ่งช่วงนั้นก็กระเบียดกระเสียนอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับว่ากว่าที่จะทำให้ตัวบริษัทเนี่ยพอเริ่มมีรายได้แล้วก็จ่ายเงินเดือนทั้งทีมผู้บริหารเองนะครับแล้วก็น้องๆในทีมนะครับเพราะว่าเราก็คิดว่าเราต้องสร้างโปรดักต์ก่อนมันก็เลยเป็นตัวที่เรายอมลงทุนตัวเราเองลงไปในนั้นเพื่อที่จะให้มันได้รีเทิร์นกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในวิธีการแบ่งหุ้นมันก็จะแตกต่างกันนิดนึงเพราะว่ามันก็มีในเรื่องของเงินทุนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันที่ Angel Fund เนี่ยเราก็ต้องถือเยอะสุดหน่อยนะครับแล้วก็ไล่ลงมาตามภาระหน้าที่ที่ได้รับแล้วก็ตกลงกันณเดย์วันที่ทำเนี่ยเอาจริงๆเราไม่ได้มีชื่ออยู่ในบริษัทเลยตั้งแต่แรกก็ทำมาเรื่อยๆโดยที่แบบเป็นสัญญาใจยาวๆนะครับเพิ่งจะมีชื่ออยู่ในบริษัทจริงๆก็วันที่เรสฟันได้แล้วก็มารีไวซ์ตัวใบหุ้นใหม่นะครับก่อนที่จะเอาฟันดิ้งเข้าเพราะถามว่าณวันนั้นเนี่ยมันก็เขาก็แฟนเนาะเขาก็บอกตรงๆเอาไปตอนนี้ก็มีแต่นี่อ่ะจะเอาไหม
จริง
ค่ะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วจนวันหนึ่งที่มันถึงวันที่มีนักลงทุนเข้าจริงๆอ่ะก็เริ่มจัดการให้มันเป็นระบบมากขึ้นครับก็ประหลาดแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะผมว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จ
ใช่แต่ละคนไม่เหมือนกันเลยแล้วก็เหมือนมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาด้วยใช่ไหมตามการเวลาตามสเตจของตัว product ไป
ถูกต้องครับ
พูดเกริ่นมาถึงเรื่องการหานักลงทุนนะคะจริงๆในช่วงต่อเนี้ยหน่อยอยากจะถามเรื่องนี่แหละการที่พี่ๆหานักลงทุนหาพาร์ทเนอร์หรือว่าอาจจะหาคนที่มาเป็นโค้ชของเรานะคะสำหรับพี่ๆแล้วเนี่ยใครเป็นเรียกว่าแก๊งนี้เรียกว่าเป็นแก๊งสปอนเซอร์เลยนะแบบว่าเป็นคนที่ดูแลอุปถัมภ์เนาะมีพาร์ทเนอร์มี VC มีโค้ชอะไรอย่างเงี้ยของเราที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นแบบช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเจอเขายังไงแล้วก็อะไรที่ทำให้เราแบบว่าอาจจะแบบเตะตาทั้งสองฝ่ายแล้วเกิดพาร์ทเนอร์ชิพที่มันเป็นวินวินกันหรือว่าเกิดรีเลชั่นชิพที่มันเป็นโค้ชกับเมนทีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้พี่ๆเล่าให้ฟังนิดนึงพี่แจ็คก่อนเลยค่ะ
โอเคครับก็จริงๆแล้วสำหรับของตัวฟูซารี่เองครับโชคดีที่ในช่วงที่เราเริ่มตั้งไข่ทำธุรกิจเนี่ยสักประมาณปี2012 2013 2014คอนเซ็ปต์ของสตาร์ทอัพเนี่ยมันเริ่มเข้ามาในเมืองไทยเนาะก็อย่างที่ทุกคนเล่ามาโชคดีที่ AS อ่ะสร้างคอมมูนิตี้ของสตาร์ทอัพมันก็เลยทำให้เรามีเวทีที่เข้าไปแสดงไอเดียแล้วก็ได้รับคอมเมนต์จากไม่ว่าจะเป็นคอมเมนเตอร์หรือใครต่างๆมากมายว่าbusiness model เราเป็นยังไงมี input ว่ายังไงอันนั้นน่ะผมว่ามันเป็นตัวที่ช่วยทำให้เรา validate idea แล้วก็ pivot ธุรกิจของเราอ่ะได้ดีผมว่า community ของ startup หรือเวทีต่างๆเนี่ย ก็เป็นอันนึงที่เปิดประตูให้เราได้พบเจอคนมากขึ้นเราได้รับอินพุตได้รับคอมเมนต์ได้รับการช่วยเหลือจากใครหลายๆคนนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งถัดมาก็คืออีกอันนึงเนี่ยตัวเน็ตเวิร์กหรือคอมมูนิตี้เนี่ยก็มีผลต่อเนื่องไปเรื่อยว่าเวลาที่เราเจอคนที่เขาเห็นว่าเราทำอะไรเขาก็จะแนะนำต่อยกตัวอย่างเช่นตอนที่พาร์ทเนอร์ผมเขาไปเรียนตัว Disrupt University มันก็จะมีเพื่อนเป็นแบชในเพื่อนในแบชก็เป็นคอมมูนิตี้ที่ทำตัวสตาร์ทอัพด้วยกันเขาก็จะมีการคุยกันมีการปรึกษากันก็แลกคอนเนคชันกันส่งต่อไปแล้วให้เราไปนำเสนอไอเดียของเราว่ามีใครที่ช่วยเหลือเราได้บ้างอย่างคอนเนคชันที่เราคิดไม่ถึงอ่ะก็คืออย่างบริษัทเราอ่ะก็ได้เข้าไปคุยกับ Apple ที่ Regional Southeast Asia อย่างเงี้ยครับมันก็เป็นคอนเนคชันเป็น Personal Connection โดยส่วนใหญ่แต่ถามว่าไอตัวที่เป็น Community หรือ Connection เนี่ยมันทำได้แค่เปิดประตูแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ต้องเอาตัวธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ของเราอ่ะเข้าไปให้เขารับรู้แล้วดูว่ามันมีแมทชิ่งกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการเดทติ้งการอยู่ในคอมมูนิตี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างมีผลมากพอสมควรแล้วก็ทำให้เราได้วอลิเดตไอเดียพร้อมกับคอนเน็กเตอร์ดอทต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่ง
ใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้ที่จริงๆแล้วเนี่ยคือเราอาจจะเข้าไปด้วยความรู้สึกว่าอันนี้เป็นคอมมูนิตี้สตาร์ทอัพหรือคอมมูนิตี้ของคนที่อยู่ใกล้เคียงกันแต่ว่าอาจจะไปเจอพาร์ทเนอร์ที่เราคาดไม่ถึงที่สามารถที่จะแบบว่าคอนเนคต่อไปได้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ต้องเอาตัวเองดันต่อไปสู้ต่อไปเพื่อที่จะแบบ establish หรือว่าสร้างพาร์ทเนอร์ชิพนี้ได้จริง
ๆคือต้องบาลานซ์ระหว่างทั้งสองสิ่งนะครับคือการเน็ตเวิร์กิ่งหรือคอมมูนิตี้เนี่ยมันเป็นได้แค่ใบเบิกทางแต่สุดท้ายแล้วพอเข้าไปอ่ะเราต้องมีของที่เขาอยากได้ด้วยเหมือนกันมันถึงจะ establish relationship ระหว่างเราและ partnership หรือว่า VC ต่างๆก็ตาม
โอเคค่ะต่อเลยค่ะเป็นพี่กิตก็ได้ค่ะพี่กิตเจอ partner หรือว่า VC หรือว่า coach คนไหนที่แบบรู้สึกว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเติบโตเลยแล้วก็เจอได้ยังไงแล้วทำอะไรบ้างคะ
อืมครับผมก็สำหรับของกิจของโฟร์เขาเองเนี่ยถ้าเกิดเราย้อนไปตั้งแต่ตอนแรกที่เราเริ่มทำใช่ไหมครับพาร์ทเนอร์หลักแรกเลยเนี่ยที่เหมือนกับที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ที่ validate นะครับผมแล้วก็บอกว่าเนี่ยธุรกิจเนี่ยน่าจะไปต่อได้ก็คือ AAS the startup เลยเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มอะครับคือทุกยุคทุกสมัยอะมันก็จะมีวิธีการทำธุรกิจหรือว่าของที่ in trend เนี่ยที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเกิดย้อนไปห้าหกเจ็ดปีก่อนเนี่ยครับช่วงนั้นเองเนี่ย pitching competition เป็นสิ่งที่ค่อนข้างแพร่หลายใช่ไหมครับแล้วก็นั่นก็เป็น strategy ในการไปหาไม่ว่าจะเป็นลูกค้านะครับเพราะว่ากิจทำโปรแกรมบัญชีคนที่ฟังใน audience ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็อาจจะเป็นลูกค้าของเราได้เราก็หาลูกค้าวิธีการขึ้นเวที pitching เหมือนกันแต่อีกที่สำคัญก็คือได้คู่ค้าด้วยนะครับเราก็ได้เห็นได้ผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้เราเข้ามาในธุรกิจนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนั้นน่ะเราก็ขึ้น pitching competition ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพื่อที่จะทำให้มีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ได้ทำรู้จักไม่ว่าจะเป็น investor แล้วก็รู้จัก partner ก็ได้ทั้งสองอย่างตอนนี้ยุคสมัยนี้ก็เป็นยุคโควิดเพราะฉะนั้น pitching competition อะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่เวย์อีกต่อไปใช่ไหมครับอันนี้ก็อาจจะใช้วิธีอื่นอย่างเช่นเมื่อคืนเขาเห็นเขาไป pitching กันใน Clubhouse ก็น่าสนใจดีนะครับมันก็จะมีแนวอีกแนวนึงเพราะฉะนั้นแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยสูตรที่ทำให้เรามาถึงวันนี้ได้เนี่ยอาจจะไม่สามารถใช้ซ้ำได้นะครับก็ต้องปรับยุคตามปรับยุคปรับสมัยไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาเราไปได้ไปคุยกับผู้ใหญ่ครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนกับพาร์ทเนอร์เขาจะแนะนำเรามานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะเป็นคำแนะนำจากคนนอกจากบุคคลที่2แบบไอ้จากบุคคลที่3ที่เขาอ่ะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเราโดยตรงนะวันนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาแนะนำมามันจะเห็นเลยว่าธุรกิจของเราเนี่ยบกพร่องในส่วนไหนนะครับแล้วเวลาไปคุยกับVC หรือว่าไปคุยกับพาร์ทเนอร์จริงๆเราต้องทำใจให้กว้างเราอยู่กับธุรกิจของเราทุกวันทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมครับจนเราลืมไปสมมติเลยว่าจริงๆแล้วเรามีส่วนที่บกพร่องเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นในระดับส่วนตัวนะครับหรือว่าระดับการออปเปอเรชั่นของธุรกิจหรือว่าในโปรดักต์ของเราด้วยเช่นกันนะครับก็จะทำให้เราเหมือนกับมีคนช่วยคิดนะครับ จริงๆเวลากิจไปพิชชิ่งนักลงทุนเนี่ยกิจพยายามหานักลงทุนที่คุยกับเราแล้วเราคลิกเราได้ยินเขาเราฟังเขาเสร็จแล้วเราอยากถามเขาต่อแล้วเราไม่อยากวางสายเราอยากถามเขาเรื่อยๆเหมือนกับได้ความรู้นะครับแล้วอีกมุมนึงคือไม่ได้ตังค์ไม่เป็นไรนานๆจะได้เจอคนที่มีความสามารถระดับนี้สักทีบางนักลงทุนบางคนเป็นระดับภูมิภาคนะเราจะได้คุยสักทีตอนทิ้งท้ายนะครับเราจะพยายามหาคำถามไปถามเขาให้ได้เยอะที่สุดเราก็เอาทุกคนมาเก็บเล็กผสมน้อยมันก็ได้เป็นความรู้เป็น strategy ของเรานะครับ
โอเคค่ะนั้นท่านสุดท้ายเลยค่ะพี่เดียค่ะ
ครับก็ในส่วนเรามาตั้งแต่แรกเลยแล้วกันนะฮะก็คือว่าในแต่ละสเตจของชีวิตที่เราติดอะฮะหรือเรามีปัญหาเราก็จะได้คนที่มาปลดล็อกให้กับเราอย่างเช่นจุดแรกเลยที่คิดว่าเริ่มมีสปอนเซอร์มีคนคอยมาซัพพอร์ตเนี่ยก็คือตอนเรียนปี2ที่เราเริ่มเข้าคอมเพทิชันเราก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาคนนึงที่เราปรึกษาเขาตลอดแล้วเขาก็จะโคชิ่งเราอย่างหนักมากๆในการที่ทำให้เราสามารถพรีเซนต์แล้วก็พิชชิ่งจนได้รางวัลมานะครับแล้วก็พอเริ่มเข้าสู่ตลาดสตาร์ทอัพเริ่มทำสตาร์ทอัพอ่ะเรามาแข่ง AS แล้วเราก็ได้รู้จัก AS อย่างเงี้ยเราก็เริ่มได้เจอ AS ได้เจอพี่ออนอย่างเงี้ยคอยให้คำปรึกษาซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดนึงที่คอยได้รับคำแนะนำทำให้เราโตขึ้นเพราะที่สำคัญที่สุดเลยคือเราไม่เคยทำงานที่ไหนมาก่อนเราไม่เข้าใจโลกเราไม่เข้าใจธุรกิจนะพี่ออนก็จะคอยให้คำแนะนำต่างๆแล้วก็อันที่3ก็คือว่าตอนนั้นอ่ะมีคลาสเรียนเหมือนที่พี่แจ็คพูดก็คือว่าทาง Disrupt University เขาเปิดคอร์สเรียน Startup คอร์สแรกในประเทศไทยขึ้นมาเราก็เลยสมัครเข้าไปเรียนครับเป็นนักเรียนรุ่นแรกของ Disrupt University ยุคนั้นเลยนะครับก็รุ่นนั้นเนี่ยก็เพื่อนๆที่เรียนด้วยกันในคลาสอ่ะก็เป็นเพื่อนที่ยังคอนเนคกันต่อทุกวันนี้แล้วก็การเรียนคณะเป็นการเปิดโลกเราครั้งแรกของวงการ Startup ทำให้เราเข้าใจวิธีการทำ Startup แบบจริงๆนะครับแล้วก็เพื่อนยุคนั้นเนี่ยตอนที่เราเริ่มทำตัวเอเจนซี่โฆษณาเริ่มทำมีเดียเนี่ยเพื่อนที่อยู่ในห้องนั้นน่ะมีอยู่คนนึงก็เก่งมากๆเลยในวงการนี้เขาก็คอยให้คำแนะนำเราตลอดจนเราสามารถเข้าสู่ธุรกิจนี้ได้อย่างจริงจังสมัยก่อนต้องอยากให้นึกภาพว่าสมัยก่อนอายุประมาณ23-24ทุกคนที่อยู่ในห้องอ่ะก็จะอายุมากกว่าเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็จะเหมือนเป็นน้องที่ทุกคนเอ็นดูแล้วก็คอยให้คำแนะนำเวลาเราขอความช่วยเหลือขอคำแนะนำอะไรพี่ๆทุกคนก็จะซัพพอร์ตเต็มที่บางทียกหูหาเขาตอนเที่ยงคืนไปหาเขาที่คอนโดตอนตีหนึ่งนั่งคุยกับเขาถึง6 โมงเช้าอะไรเงี้ยฮะยุคนั้นแล้วก็พอต่อมาก็คือยอดขายเนี่ยช่วงแรกเนี่ยก็คือลูกค้าเข้ามาเองเต็มไปหมดเลยแต่พอถึงจุดนึงอะฮะยอดขายมันก็เริ่มติดขัดไม่สามารถโตต่อได้ stable มาระยะหนึ่งแล้วก็ได้พี่อีกคนหนึ่งที่เจอตอนที่เรียน disrupt นี่แหละที่เขาเป็น sales management ที่เทพมากๆคนหนึ่งเขาก็มาเป็นที่ปรึกษาให้หลังจากนั้นยอดแล้วก็ growth ขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ละครั้งในชีวิตอะเราก็จะเจอคนแบบเนี้ยที่มาปลดล็อกทำให้เราโตขึ้นตลอดแล้วก็คอมมูนิตี้ที่เราเอนจอยเนี่ยเราก็จะสนิทกับพี่ๆที่เรียน disrupt ด้วยกันอ่ะในรุ่นแรกแล้วก็คอมมูนิตี้ของ AS นี่แหละอย่างเช่นว่าตอนนี้มีเวลามีคำถามอะไรก็ปรึกษาพี่โจ้พี่แจ็คพี่กิตอะไรเงี้ยครับระหว่างทางที่เป็นปัญหาจุกจิกครับพี่ๆทุกคนก็ให้คำแนะนำแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได
้ฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยจากที่ทั้ง3ท่านแนะนำมาคือคอมมูนิตี้หรือแบบการที่เอาตัวเราเข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้เหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญค่อนข้างมากเลยนะคะคือถ้าเราลุยเดี่ยวทำสตาร์ทอัพของเราไปคนเดียวเลยเนี่ยคือมันก็อาจจะเป็นไปได้เนาะแต่ว่าอาจจะยากกว่าการที่เราเหมือนเรามีตัวตนอยู่ในคอมมูนิตี้มีคนคอยช่วยเหลือหรือว่าบางทีเราไม่ได้ต้องการที่จะไปหาความช่วยเหลืออย่างเดียวแต่ว่าความช่วยเหลือเนี่ยอาจจะเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องพอดีเรามีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็มีคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้ที่สามารถที่จะช่วยแนะนำเราในเรื่องนี้ได้พอดีประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครกำลังเริ่มทำธุรกิจของตัวเองเนาะก็พยายามหาคอมมูนิตี้ดีๆเข้าไปอยู่เนาะจริงๆเดี๋ยวนี้คอมมูนิตี้สตาร์ทอัพเราก็โตขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีทุกคนเนี่ยคอยช่วยเหลืออยู่เสมอนะคะเรามาต่อกันที่เรื่องของการดูแลความสัมพันธ์ระหว่างพาร์ทเนอร์กับตัวสตาร์ทอัพเองที่แบบว่าทำยังไงให้เจอร์นี่ของทั้งสองคนเนี่ยมันไปทางเดียวกันหรือว่าเห็นโกเดียวกันได้บ้างค่ะพี่กิตก่อนละกันค่ะ
ครับก็สำหรับการทำงานร่วมกันกับพาร์ทเนอร์ใช่ไหมครับหลายๆครั้งเนี่ยเราเองก็จะเป็นบริษัทเวลาทำร่วมงานกับพาร์ทเนอร์เนี่ยพาร์ทเนอร์มันจะมีหลายระดับใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ในที่นี้ก็คือ ันนี้พูดถึงพาร์ทเนอร์นอกองค์กรเป็นคู่ค้าหรือว่าพูดถึงทีมงานของเราครับ
พาร์ทเนอร์นอกองค์กรค่ะแบบเหมือนอาจจะแบบว่าไปพาร์ทเนอร์กับบริษัทใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นครอบครัวใหญ่
ใช่ใช่ครับผมก็ปัจจุบันจริงๆโฟร์เขาเองเนี่ยเราก็มีพาร์ทเนอร์กับหลายองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นรวมถึงทั้งทางเอเอสด้วยแล้วก็ทางธนาคารด้วยหรือว่าทางหน่วยงานในอื่นใช่ไหมครับที่ดูแลเอสเอ็มอีโดยตรงทีนี้เนี่ยสิ่งที่ไม่ง่ายเลยก็คือสิ่งนึงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เวลาเราไปพาร์ทเนอร์ชิพกันนะครับก็คือว่าเราต้องดูศักยภาพของทีมของตัวเราเองด้วยนะครับเพราะว่าทีมของเราเองเนี่ยค่อนข้างมีทีมจำกัดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเองก็ต้องตั้งใจดูว่าทีมของเราเนี่ยสามารถทำงานในส่วนไหนได้บ้างนะครับแล้วก็ส่วนไหนที่เป็นงานที่เหมาะสำหรับเรานะครับแล้วก็เข้ากับระยะเวลาที่เราต้องการทำด้วยนะครับก็เวลาคุยเนี่ยจริงๆเราก็ให้เปิดใจ be honest นะครับจริงๆกิจจะแนะนำว่าถ้าเกิด honest นะครับแล้วก็บอกว่าปัจจุบันทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไหวทำอะไรไม่ไหวเนี่ยน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็คอมมูนิเคทให้เยอะๆครับผม
จริงๆถ้ากลับไปฟังเอพิโซดที่แล้วที่พี่ออนกับพี่ต้องเล่าให้ฟังใช่ค่ะพี่ออนเล่าให้ฟังเนี่ยก็คืออย่างนี้เลยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะ establish การที่เราจะสร้าง partnership ที่ดีเนี่ยเราก็ต้องทั้งจริงใจกับพาร์ทเนอร์ด้วยดูว่ารีซอสเรามีขนาดไหนทรัพยากรเรามีขนาดไหนแล้วก็ไม่โอเวอร์พรอมิสนะคะเราก็ทำตัวเป็นคนที่ดีแล้วเขาก็จะดีกับเรานะคะพี่แจ็คเลยค่ะ
ครับจริงๆก็คล้ายๆพี่กิตครับแต่ว่าในมุมเสริมคือก่อนเราไปพาร์ทเนอร์กับใครจริงๆถ้าเราอยากได้วินวินโซลูชันอะเราก็ต้องพยายาม develop จุดแข็งของเราให้มันแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะถ้าไม่งั้นถึงเวลาเนี่ยเราไปพาร์ทเนอร์กับใครเราจะได้แต่เทคแต่เราไม่รู้จะกีฟอะไร
จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ไม่ค่อยอยากพาร์ทเนอร์ด้วยเท่าไหร
่ ใช่มันก็ต้องพยายามทำตัวให้เซ็กซี่ด้วยแล้วก็มีสิ่งที่เราสามารถคอนทริบิวต์แบ็คได้คือรีเลชั่นชิพมันคงไม่ใช่กีฟแอนด์เทคที่จะทำให้มันเป็นระยะยาวได้มันก็คงต้องทำให้มันเป็นวินวินโซลูชันว่าณวันนี้เราแอดแวลูอะไรให้พาร์ทเนอร์แล้วพาร์ทเนอร์แอดแวลูอะไรให้เราคือถ้าเราจะเป็นแค่เหาฉลามเพื่อที่จะแบบเกาะติดพาร์ทเนอร์ขึ้นไปเนี่ยเราเชื่อว่ายังไงซิทูเอชั่นแบบนั้นก็คงไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องพยายามที่จะทำให้ทั้งเราและพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยจะเริ่มเติบโตไปพร้อมๆกันครับ
มีทั้ง give and take นะคะก็คือเราก็ต้องหาจุดแข็งของเราว่าจุดของเรามันคืออะไรแล้วก็อะไรที่เราสามารถที่จะ contribute ให้เขาได้ในขณะเดียวกันก็อะไรที่เราต้องการจริงๆจากทางพาร์ทเนอร์ค่ะก็ให้เป็น mutual benefit กันเนาะ benefit กันทั้งคู่นี่ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะพี่เดียมีอะไรอยากเสริมไหมคะ
ครับก็ของพี่นะครับก็คือว่าถ้าจะหาพาร์ทเนอร์สักอันนึงผมว่าเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องคุยกันเพราะถ้าเกิดเป้าหมายเราไม่เท่ากันน่ะแรงพุชที่เราใส่เข้าไปก็ไม่เท่ากัน อย่างเช่นของผมเนี้ยตอนที่เราจดบริษัทครั้งแรกครับเรามีโคฟาวเดอร์ทั้งหมด4คนนะฮะคนนึงมีบริษัทอยู่แล้วมาเสริมเฉยส่วนอีก3คนเนี่ยก็คือรวมผมด้วยเนี่ยเรียนมาด้วยกันแล้วก็ตัดสินใจเปิดบริษัทด้วยกันแต่บังเอิญปัญหาก็คือว่าเป้าหมายไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ก็คือว่าเป้าหมายของผมต้องการเป็น Facebook ต้องการเป็นบริษัทล้านภายในแบบ15ปี20ปีอย่างเงี้ยแต่เป้าหมายของเพื่อนคนนึงอ่ะเป้าหมายของเขาคือความภูมิใจของตัวเองเป้าหมายของเขาคือ work life balance เป้าหมายของเขาคือความสุขในการใช้ชีวิตทุกวันเขาแค่ต้องการทำสตาร์ทอัพเพราะเขาต้องการอิสระแต่เป้าหมายของผมคือผมต้องการไปแตะขอบฟ้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมก็ทำงานกับหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งหนักมากๆแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งก็คือทำงานเน้นแฮปปี้ไลฟ์เวลาเราเวิร์กกันฮาร์ดมากๆหรือบีบให้เขาเวิร์กฮาร์ดมากๆเขาก็จะไม่มีความสุขซึ่งสุดท้ายอ่ะแต่การที่เราbenefit ของเราก็เท่าๆกันวิธีปัญหาตอนนั้นก็คือเราก็จะคิดอยู่ในหัวตลอดว่าเฮ้ยมันไม่แฟร์เลยไม่แฟร์เลยไม่แฮปปี้เลยสุดท้ายอ่ะเมื่อเรากดดันกันมากๆถึงจุดนึงอ่ะเขาก็ขอตัวเซกูดบายเองเพราะว่าเป้าหมายมันไม่แมชกันนะฮะซึ่งวันนี้เป้าสุดท้ายวันนี้ก็เลยเหลือหุ้นส่วนกัน2คนก็คือผมกับหุ้นส่วนปัจจุบันนะฮะซึ่งเราเป้าหมายชัดเจนตรงกันว่าเราจะไปแตะขอบฟ้าด้วยกันเพราะฉะนั้นทุกคนหน้าที่ก็คือทำงานหนักตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ ฮะครับ
โอเคค่ะของพี่เดียก็จะเป็นในมุมของพาร์ทเนอร์ภายในเนาะที่แบบว่าเราจะ keep relationship หรือว่าจะ manage relationship ของco-founder ของเราได้ยังไงนะคะซึ่งถ้าเกิดมองคนละโกกันเนี่ยบอกเลยว่าจริงๆก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้เนาะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีเหมือนความคิดที่ต่างกันมีเป้าหมายที่ต่างกันนะคะก็เหมือนเดินกันคนละทางเนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วคนที่เดินไปทางเดียวกันที่สุดนั่นแหละที่จะสามารถที่จะไปต่อกับบริษัทได้นะคะโอเคเราเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากคุยกันตั้งแต่เรื่องตอนเริ่มต้นของตัวธุรกิจเนาะกับการหาพาร์ทเนอร์หรือหา VC หานักลงทุนหาโค้ชหรือว่าเมนเทอร์เนี่ยมาช่วยเสริมธุรกิจของเรานะคะทีนี้อยากรู้ว่าต่อไป next step ต่อไปของแต่ละท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้จะเป็นช่วง next step ของทุกคนนะคะอยากรู้ว่าในตอนนี้เนี่ยธุรกิจของพี่ๆตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะแบบได้รับผลกระทบจากโควิดยังไงบ้างแล้วก็ในปีนี้กับปีหน้าเนี่ยปี2021กับปี2022เนี่ยมีแผนอะไรบ้างคะกระทบโควิดกระทบธุรกิจยังไงแล้วก็แผนของปีนี้กับปีหน้าเป็นยังไงบ้างเป็นแบบขอสั้นๆก็ได้ค่ะพี่เดียก่อนเลยก็ได้ค่ะ
โอเคฮะก็ธุรกิจของผมนะครับในส่วนที่เป็นมีเดียได้รับผลกระทบจากโควิดเยอะมากในช่วงที่โควิดเข้ามาแรกๆก็คือว่าลูกค้าที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่หยุดการใช้เงินทันทีอะไรเงี้ยยอดก็คือหายไป 80-90% ซึ่งช่วงนั้นก็กระอักค่อนข้างกระอักอยู่ฮะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการข้างในรัดเข็มขัดปรับเปลี่ยนอะไรเยอะมากฮะสุดท้ายก็สามารถผ่านมาได้ครับตอนนี้ก็คือเซตเทิลเรียบร้อยแล้วแล้วก็คิดว่าด้วยปัญหาครั้งนั้นอ่ะมันทำให้เรารู้ว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรวันนี้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมแล้วถ้าเกิดปัญหาแบบเดิมอีกก็น่าจะไม่ส่งผลกระทบกับเราเยอะแล้วก็ตอนนี้เราก็ค่อนข้างเรียกว่าเติบโตได้ค่อนข้างดีแล้วก็น่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมาอีกหลายปีทั้งนี้ทั้งนั้นในปีที่แล้วถึงแม้ว่าแบบเราจะได้รับผลกระทบจากโควิดอ่ะแต่ด้วยโควิดนี่แหละมันเลยทำให้เรารีออร์แกไนเซชันใหม่อ่ะมันก็เลยทำให้ยอดขายเราแบบเพิ่มขึ้นแบบ 40-50% เหมือนกันแม้กระทั่งมันเป็นโควิดและช่วงต้นปีได้รับผลกระทบเยอะมากซึ่งด้วยโครงสร้างแบบนี้มันก็เลยจะทำให้คิดว่าปีนี้จนถึงปีต่อไปอ่ะเราก็น่าจะเติบโตได้อีกน่าจะเป็นเท่าตัวอะไรเงี้ยครับ
โอเคค่ะก็คือเหมือนปรับมาตั้งแต่เหมือนเรียนรู้จากปีที่แล้วเราก็ค่อยๆปรับมาจนเจอท่าที่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วก็โตขึ้นเยอะขึ้นมากๆด้วยใช่ไหม
ใช่ครับใช่ครับก็คอนติเนียมันต่อเรื่อยๆฮะ
okay.
แล้วก็คิดว่าส่วนตัวคิดว่าธุรกิจยุคเนี้ยเราจะบริหารความเสี่ยงหรือเราจะทำให้เรามั่นคงอ่ะวิธีการเดียวคือทำให้เราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเราก็จะมีความเสี่ยงน้อยลงแล้วก็มั่นคงขึ้นเรื่อยๆฮะ
โอเคค่ะดีเลยค่ะขอพี่แจ็คละกันค่ะ
ครับก็มีทั้งเหมือนและแตกต่างกับพี่เดียนะครับก็คือจริงๆทุกครั้งที่โควิดเข้ามาเนี่ยเราจะได้รับผลกระทบเพราะเราเป็นธุรกิจร้านอาหารวันที่เราได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็จะเป็นวันที่เขาสั่งล็อกดาวน์ตลอดนะเมื่อไหร่ที่เขาให้ปิดกับเวลานู่นนี่นั่นโน่นผู้ประกอบการร้านอาหารก็จะเกิดการสั่นคลอนเสมอแล้วก็ด้วยสิ่งที่เราให้บริการนะครับมันเป็นในเรื่องของซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสพอมันถึงดีลการจ่ายเงินหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ถ้ามันไปโป๊ะในช่วงเวลาที่มันเป็นล็อกดาวน์เนี่ยก็จะเริ่มมีการชะลอการจ่ายเพราะว่าทุกคนก็จะต้องระมัดระวังตัวเองในเรื่องของแคชโฟลว์ในการที่จะทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันนั้นก็จะอิมแพคเราเสมอทุกครั้งที่ล็อกดาวน์นะถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการปรับตัวเราก็ปรับตัวพอสมควรว่าก็คือเราก็ปรับในเรื่องของการบริหารจัดการเงินพอสมควรแต่พอระยะเวลาผ่านไปส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็เห็น opportunity เราก็เริ่มมีการกลับมา hiring แล้วก็เตรียมตัว growth ต่อพร้อมกับช่วงนี้เป็นช่วงที่เรา raise fund พยายามจะปิดดีลให้ได้เพื่อที่ ส่งเสริมความมั่นคงในการส่งเสริมความมั่นคงจริงๆแอบคล้ายเดียบางส่วนก็คือเริ่มมีการจัดพอร์ตโฟลิโอเราเริ่มจากซอฟต์แวร์ as a service เราเริ่มสเต็ปมาใน revenue stream ใหม่ที่เป็นในส่วนของ e-commerce เราเริ่มมีการค้าขายตัววัตถุดิบร้านอาหารเพราะว่าในธุรกิจของซอฟต์แวร์ as a service หรือตัวโดยเฉพาะตัว POS เนี่ยถ้าใครอยู่ในอินดัสทรีจะพอเข้าใจว่ามันมีผู้เล่นเยอะมากแล้วก็ตลาดมันค่อนข้างแดงเดือดทุกคนก็กดหาดิ่งลงจนแบบในการที่เราจะทำกำไรได้เนี่ยจะค่อนข้างยากมากก็ต้องอาศัยในตัวของ Network Effect ก็คือมีผู้ใช้ที่ค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆอันนั้นก็คือสิ่งที่เราก็ต้องโฟกัสพร้อมทั้งในอีกส่วนหนึ่งก็คือเราเริ่มมีการผัน Revenue Stream ใหม่ให้เกิดขึ้นก็คือการสร้างไอ้ตัว Foodsari Market ขึ้นมาเนี่ยครับเพื่อที่จะทำให้การบริหารจัดการรายได้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ
โอเคค่ะก็เหมือนพี่แจ็คจะได้แบบ business model ใหม่จากปีที่แล้วมาจากการที่โดนโควิดไปแล้วอันนี้เนี่ยอาจจะเป็น business model ที่จะ continue ในปีนี้แล้วก็ปีหน้าต่อไป
จริงจะบอกว่ามันไม่ได้มาจากโควิดมันเป็นวิชั่นที่เราเลือกในการเจริญเติบโตธุรกิจคือตอนที่เราทำธุรกิจมาครับมันจะมีอยู่2ทางให้เราเลือกคนก็จะชวนเราว่าเอ้ยไปทำ POS ให้ธุรกิจบริการอื่นสิได้ไหมสามารถที่จะ copy and paste ไปใช้ได้ไหมเราก็พยายามวิเคราะห์อยู่ช่วงหนึ่งแต่ถามว่าพอเราวิเคราะห์จุดแข็งภายในตัวเราแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราจะไปในแนวราบน่าจะดีกว่าก็คือไปในส่วนของจุดต่างๆใน supply chain ของร้านอาหารเราก็เลยเลือกที่จะ diversify หรือว่าปรับพอร์ตตัวเองเนี่ยให้มีการเจริญเติบโตใหม่จริงๆแล้วตัวเนี้ยเท่ากับว่าเป็น new S curve ใหม่ของเราที่เราพยายามจะทำให้มันเกิดความแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ก่อนเนี่ยธุรกิจ B2B ในการ supply วัตถุดิบอะค่อนข้างเป็น blue ocean ในก่อนหน้านี้ที่เป็นแต่ณวันนี้จะบอกว่าจริงๆมันเริ่มเป็น red ocean อีกแล้วรายใหญ่ทุกเจ้ากระโดดลงมาหมด
รายใหญ่เห็นรายใหญ่ทุกเจ้ามาหมดเลย
ใช่จริงๆก็คล้ายกันตอนที่เราทำ POS นะทำ POS แรกๆในโมบายเนี่ยก็เป็น blue ocean ผ่านไป3ปีเท่านั้นแหละโหเดือดเต็มที่
มากันเต็มเลย
ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็เป็น reflection วันอย่างหนึ่งว่าการที่เราจะเป็นผู้ประกอบการเนาะหรือจะเป็น start up หรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วข้อหนึ่งที่ต้องรับให้ได้คือมันไม่มีทางหยุดนิ่งครับยังไงก็ต้องปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงหาโอกาสหา opportunity แต่เราจะ leverage ตัวจุดแข็งของเรายังไงเพื่อที่จะทำให้เรายังอยู่รอดและยั่งยืนได้นะครับ
โอเคค่ะก็จริงๆธุรกิจร้านอาหารเนี่ยก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่กระทบค่อนข้างเยอะเลยนะคะจากตอนโควิดไปใช่ค่ะเคยฟังพี่ต่อเพนกวินอิชาบูเขาบอกว่าการที่รัฐปิดล็อกดาวน์ไปเลยเนี่ยค่ะยังไม่โหดเท่าไม่ปิดแต่แบบไม่ให้ใครมาหรือแบบปิดเปิดห้างแต่ไม่ให้เปิดร้านอาหารเปิดห้างเปิดร้านอาหารแต่ให้นั่งแค่10ที่อะไรอย่างเงี้ยแบบว่า
ความไม่แน่นอน
ใช่ความไม่แน่นอนหนักมากแล้วก็ร้านอาหารเป็นอะไรที่กระทบหนักมากจริงๆค่ะโอเคสุดท้ายเลยค่ะพี่กิตค่ะ
อ๋อครับผมก็ฟังแล้วเห็นใจทั้งสองท่านเลยครับแล้วก็ลูกค้า SME ของเราเองก็เป็นเหมือนกันนะครับแล้วกิตก็จะมีลูกค้าที่ใช้ระบบโปรแกรมของเรานะครับจริงๆธุรกิจหลากหลายเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวที่โดนกระทบเยอะสุดใช่ไหมครับแล้วก็ร้านอาหารเอเจนซี่ก็โดนเยอะนะครับผมแล้วก็ธุรกิจบริการต่างๆก็มีผลกระทบค่อนข้างเยอะตอนช่วงโควิดปีที่แล้วครับเราก็เป็นซอฟต์แวร์เขาเรียกว่าซอฟต์แวร์ให้เช่ารายเดือนซอฟต์แวร์เซอร์วิสแบรนด์ของ Food Story ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนช่วงนั้นเสร็จเราโทรไปหลายๆทีลูกค้าก็จะบอกว่าปีนี้ต่ออยู่ไม่ได้เนาะเป็นช่วงโควิดเราก็อาจจะยังไม่แน่ใจเลยว่าธุรกิจจะเป็นยังไงก็ตอนนั้นก็เลยแจกฟรีครับก็แจกไปเลยอีก2เดือน3เดือนแจกไปเรื่อยๆนะครับใครที่บอกว่าธุรกิจกระทบเราก็พยายามสนับสนุนเขานะครับผมแล้วก็เผื่อวันนึงเขากลับมาเขาอาจจะมา subscribe เราอีกทีก็ได้นะครับผมก็อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำในช่วงต้นปีแต่ net effect แล้วอ่ะจริงๆแล้วสำหรับธุรกิจที่จริงๆคิดว่าFood Storyก็ได้ effect เหมือนกันก็คือว่าบริษัทที่ทำซอฟต์แวร์ที่ทำให้ remote work ได้ครับจริงๆแล้วมันเป็น net positive ก็คือใครก็ตามที่ทำให้ทุกคนสามารถ ทำงานจากที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็ทำงานเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องเข้าออฟฟิศทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างอยู่ออนไลน์นะครับพวกนี้จะเป็นสิ่งที่ลูกค้าในภาพใหญ่เนี่ยต้องการค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แรงตรงนี้มาเสริมด้วยคือ SME ส่วนใหญ่ก็เริ่มเข้าใจละว่าโอเคต้องใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์นะจะได้ไม่ต้องวิ่งเข้าไปในออฟฟิศเพราะตอนนั้นถูกล็อกดาวน์ไป 3-4 เดือนเป็นไงล่ะออฟฟิศไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็ในวงของพวกเราที่นักบัญชีครับเขาก็จะบ่นกันว่ามันจะเป็นออปเปอเรชั่นส่วนท้ายๆครับที่สามารถไปทำงานรีโมทได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเอกสารทุกอย่างที่อยู่ที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการของผู้ประกอบการเกี่ยวกับรีโมทเวิร์กิ่งทูลอ่ะเป็นสิ่งที่เป็นมีดีมานด์เยอะขึ้นเยอะนะครับหลังจากที่เกิดโควิดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราเองก็ได้อานิสงส์จากส่วนนั้นด้วยแต่ในภาพใหญ่ลูกค้าหลายต่อหลายเซกเตอร์โดนกระทบค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ลำบากมากนะครับในช่วงนี
้
แล้วครับ
เราแพลนต่อไปของพี่กิจเป็นยังไงบ้างคะ
แพลนต่อไปใช่ไหมครับเราเองก็เห็นถึงความสำคัญหลังจากโควิดเนี่ยก็เห็นยิ่งชัดขึ้นนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ลูกค้า rely on ก็คือว่าตั้งใจใช้ทุกวันไม่มีไม่ได้แล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของเขานะครับก็ทำให้เรามั่นใจกับธุรกิจของเราเองมากยิ่งกว่าเดิมแล้วก็มีกำลังใจที่จะลงทุนแล้วก็ขยายมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วเราก็ตั้งใจว่าจะพัฒนาอุปกรณ์หรือว่าซอฟต์แวร์ดีๆนั่นแหละให้กับ SME ใช้ต่อไปนะครับแล้วก็พยายามจะออกฟังก์ชันอื่นๆที่ผ่านที่ทำให้สามารถต่อยอดการประกอบธุรกิจของเขาได้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นตอนปีที่แล้วเราก็เพิ่มตัวเงินเดือนออกมานะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีตัวสแกนเอกสารนะครับใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเอกสารแล้วก็ทำ OCR นะครับก็จะตั้งใจพัฒนาส่วนพวกเนี้ยให้ดีขึ้นนะครับจะได้แก้ปัญหางานหลังบ้านของ SME นะครับผู้ประกอบการจะได้ทำงานส่วนเนี้ยให้น้อยลงนะครับเราจะได้มีเวลาไปแก้ไขส่วนอื่นมากขึ้นครับผม
โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนนขอเป็นคำถามสุดท้ายรวบเลยแล้วกันนะคะเป็นคำถามสุดท้ายที่อาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าให้อยากให้ทุกคนให้คำแนะนำกับผู้ฟังที่ฟังเราอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้ฟังที่เข้ามาฟังเนี่ยอาจจะเป็นคนที่กำลังเริ่มทำธุรกิจหรือทำธุรกิจอยู่แต่ว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหรือว่าแค่มีไอเดียคิดอยากจะทำธุรกิจขึ้นมานะคะคิดว่าคนที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจในตอนนี้ค่ะพาร์ทเนอร์ชิพแบบไหนที่เหมาะสมกับการทำธุรกิจในช่วงเวลานี้เลยแบบช่วงที่โควิดปลายกลางๆอยู่ตอนนี้หรือว่าเขาไม่ควรจะทำพาร์ทเนอร์ชิพตอนนี้เขาควรจะหาฟันดิ้งไหมหรือเขาควรจะไปพัฒนาธุรกิจแบบ business ของตัวเองจริงๆดีๆก่อนพี่คิดว่าอะไรสำคัญที่สุดคะเป็นแบบคำแนะนำโดยรวมละกัน
ขยายคำว่า partnership หน่อยได้ไหมฮะ
ได้ค่ะอย่างเช่นถ้าอย่าง startup เนี่ยก็จะมีการ partner กับบริษัทใหญ่ๆเพื่อที่จะให้ service เราเนี่ยเข้าไปเหมือนช่วยอาจจะไปเป็นตัวเสริมจาก partner เอ้ยจากบริษัทใหญ่นั้นแล้วเราก็เหมือนเป็นวินวินpartnership กันนะคะได้ลูกค้ามาหรือว่าเขาก็จะได้service เพิ่มให้กับลูกค้าของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ็คก่อนเลยค่ะ
โอเคก็จริงๆแล้วผมว่าอย่าให้โควิดมาหยุดยั้งสิ่งที่เราอยากจะทำนะครับ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง partnership หรือ funding เนี่ยก็ควรจะ continue ทำเหมือนเดิมแหละแต่ในมุมของการที่เราจะทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะมี context ที่เปลี่ยนไปหรือรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากแต่ก่อนเรามีโอกาสเจอหน้าค่าตากันก็อาจจะเปลี่ยนเป็นการพบปะกันออนไลน์อะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ยังทำให้เราสามารถที่จะบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเราแล้วก็พาร์ทเนอร์ชิพหรือว่าในเรื่องของการที่เราจะคุยกับนักลงทุนต่างๆเนี่ย ก็ยังเป็นสิ่งที่ยังต้องทำอย่างสม่ำเสมอในเรื่องของการสื่อสารเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ต่างๆก็ทำต่อไปนะครับผมว่าสิ่งที่อยากจะบอกคือโควิดมันเป็นแค่หนึ่งปัจจัยที่เราคาดไม่ถึงมาก่อนแล้วมันอาจจะโถมมาในลักษณะที่ค่อนข้างแรงแต่ก็อย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่าถ้าคิดจะเป็นผู้ประกอบการแล้ว ือผมว่าไม่ว่าจะเจอคลื่นลูกเล็กลูกใหญ่หรือหนักเบาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ที่เราต้องปรับตัวและรับมือกับมันไปนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องเจอแต่เพียงแค่ว่าตัวโควิดมันเป็น acceleration เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหรือทำให้หลายๆอย่างมันเกิดเร็วขึ้นมากกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคจากที่มันจะเปลี่ยนในช่วงระยะเวลา3ปีอาจจะเหลือแค่ไม่ถึงปีก็เลยทำให้เกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในมุมของธุรกิจที่เป็นผลกระทบทางบวกอย่างเทคสตาร์ทอัพหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างโชคดีแหละว่ามันแอคเซลเรทในเรื่องของดิจิตอลลิเทอเรซีทำให้คนสามารถที่จะเข้าถึงตัวระบบได้ง่ายขึ้นเห็นความสำคัญมากขึ้นกลุ่มนี้ก็เป็นทางด้านบวกแต่ในมุมกลับกันทางด้านที่มันมีผลกระทบมันก็ต้องดิวกันไปอะครับมันเป็นสิ่งที่ก็หยุดไม่ได้คือเราจะรอให้โควิดหายแล้วเราค่อยมาทำธุรกิจต่อก็คงทำไม่ได้เนาะ พนักงานทั้งหมดที่เรามีหรือว่าแบบทีมงานก็ไม่มีใครรอก็เรียนตามตรงว่าผมว่าถ้าแหล่งก็ไม่หยุดอะนั่นคือสิ่งที่มันคงไม่ใช่แฟกเตอร์ที่จะมาเป็นข้ออ้างว่าเราจะไม่ทำนู้นไม่ทำนี้มันก็คงเป็นสิ่งที่เราต้องดำเนินต่อไปรวมถึงการ manage relationship กับ partnership หรือว่าถ้าเราจำเป็นต้องใช้ funding เราก็ต้องหา funding ต่อไป
โอเคค่ะก็จากพี่แจ๊คก็คือถ้าเรามีโกอะไรไว้อยู่แล้วก็ให้มุ่งเน้นไปทางนั้นเนาะคือถ้าคิดจะเป็นผู้ประกอบการแล้วเนี่ยเจอมรสุมยังไงก็ต้องฝ่ามันไปให้ได้พยายามสู้ต่อไปให้ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองยังไงทำยังไงให้รอดได้ค่ะโอเคค่ะพี่เดียร์กันค่ะ
ครับ
สุดท้ายเลย
โอเคฮะก็คือส่วนตัวมองว่าเรากำลังอยู่ในยุคที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วที่สุดแล้วก็เราไม่สามารถคาดการณ์อะไรได้เลยโควิดนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆ ดังนั้นนะฮะส่วนตัวผมจะให้ความสำคัญกับเรื่องของเซลฟ์คอนโทรลเป็นหลักก็คือทุกอย่างอ่ะผมต้องควบคุมได้จะไม่ทำอะไรที่ไม่สามารถควบคุมได้เลยนะฮะโดยเฉพาะแบบเราเจอไครซิสอย่างเงี้ยครับทุกคนอ่ะทุกคนก็พอทุกคนเจอไครซิสทุกคนก็จะเห็นกับตัวหมดมันไม่ได้อยู่ในยุคที่แบบทุกคนจะต้องใจดีคนอื่นทุกคนต้องทำเพื่อเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดเราไปเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับเขาอ่ะในขณะที่โปรดักต์ของเรามันไม่ได้อยู่จุดที่เป็นสาระสำคัญที่จะทำให้เขาเซอร์ไวสุดแล้วเราไปหวังพึ่งเขาสุดท้ายอ่ะเราเองนะฮะที่จะตายยกเว้นว่าถ้าเกิดโปรดักต์ของเราอ่ะมันไปช่วยเขาเพิ่มยอดขายช่วยทำให้เขาสามารถต่อยอดธุรกิจใหม่ได้อันนั้นอ่ะมันก็อาจจะโอเคเพราะฉะนั้นส่วนตัวมองว่าพาร์ทเนอร์ชิพอ่ะมันเป็นเรื่องของเป้าหมายระยะยาวหรือเป็นการเติบโตระยะยาวมากกว่าถ้าเกิดเป็นช็อตเทอมแล้วก็ในภาวะที่เป็นไครซิสการควบคุม environment ควบคุมการตัดสินใจควบคุมผลลัพธ์เองได้น่าจะเป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดแล้วก็แนะนำให้ทุกคนทำครับ
โอเคค่ะก็ให้ถือซะว่าพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยมันเป็นเหมือนการเติบโตระยะยาวแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเราควรจะทำอะไรที่เราเองเนี่ยควบคุมได้ก่อนนะคะ
ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูธุรกิจทุกธุรกิจอะเวลาเกิดวิกฤตอะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือเราต้องควบคุมช่องทางการขายได้แต่ถ้าเกิดโปรดักต์ของเราอะเราไปพึ่งยอดขายจากคนอื่นซึ่งเขาไม่ได้มองโปรดักต์ของเราเป็นสิ่งที่ทำให้เขารอดชีวิตอะเราจะไปดันขายได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีช่องทางการจำหน่ายของเราเองที่เราสามารถขายของบังคับยอดขายของเราได้เอง
นี่ค่ะสุดท้ายเลยค่ะพี่กิตค่ะ
ครับก็เห็นด้วยกับทั้งจากทางเดียนะครับแล้วก็อยากจะเสริมว่าเพราะว่าโควิดใช่ไหมครับการทำพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยด้วยเหตุผลของทั้งสองท่านเนี่ยมุมที่สามก็คือว่ามันจะทำให้การคุยงานไม่ว่าจะคุยอะไรก็ตามเนี่ยใช้เวลานานขึ้นยาวขึ้นแล้วก็ต้องใช้เวลาดูใจกันนานขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มีอะไรเราก็ไปนัดเจอกันใช่ไหมครับนัดเจอกันแล้วก็ไปสั่งสรรค์ตอนเย็นด้วยเพื่อทำความรู้จักกันก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปกินข้าวกันมันมีหลายต่อหลายวิธีที่สมัยก่อนทำได้ปัจจุบันทำไม่ได้ละแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงในมุมของการระดมทุนหรือว่าการมีพาร์ทเนอร์ระดับนานาชาติใช่ไหมครับเมื่อก่อนเขาก็จะบินมาอย่างเช่นสิงคโปร์ชั่วโมงหนึ่งก็มา2ชั่วโมงก็มาถึงเมืองไทยแล้วเวียดนามจะมาใครจะมาก็ไม่ได้ยากอะไรหรือว่าเราอยากจะบินไปคุยประชุมงานที่สิงคโปร์เราก็บินไปได้นะครับแล้วแอร์เอเชียก็ถูกมากแต่ตอนนี้ strategy ต่างๆที่เราพยายามจะต้องการใช้เพื่อกระชับความสัมพันธ์เคลียร์ประเด็นต่างๆเนี่ยมันใช้ได้ยากขึ้นนะครับเราต้องมาใช้ผ่านทัวร์ออนไลน์แทนไม่ว่าจะเป็นการวิดีโอคอลหรือว่าการ communicate chat email เนี่ยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยสำหรับ คู่ค้าเก่าอะที่เราเคยดีลมากันมาก่อนแล้วแล้วรู้จักกันเคยเจอกันอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแล้วก็คอยอัปเดตแต่ว่าสำหรับคู่ค้าใหม่เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนะครับแล้วก็ให้ตระหนักในใจเราว่ามันจะใช้เวลานานขึ้นกว่าปกติสมมติเมื่อก่อนใช้3เดือนการทำทุกอย่างออนไลน์อาจจะใช้ทำให้เป็น6เดือนก็ได้มันไม่ได้ทำให้มันเร็วขึ้นนะครับจริงๆมันทำให้ช้าลงเพราะว่าเราเกณฑ์ trust ของคู่ค้าของเราได้ยากขึ้นผ่านการไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนก็ไม่กล้าลงทุนไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนไม่กล้าเซ็นสัญญาก็ซึ่งเป็นสิ่งที่ปกตินะครับแล้วก็มองในมุมนึงก็ดีทั้งสองฝ่ายแต่มองอีกมุมนึงก็คือให้เตรียมใจไว้ว่าทุกอย่างเนี่ยอาจจะใช้เวลานานขึ้นแล้วก็จะใช้เวลายาวขึ้นก็ได้ครับผมก็อย่างที่เดียพูดก็คือว่าสิ่งที่ถ้าเราสามารถควบคุมธุรกิจของเราเองได้นะครับแล้วก็มีการขายมีการทำสินค้าหรือว่าอะไรต่างๆที่เราอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมได้เนี่ยเป็นแกนเบสที่ทำให้ธุรกิจเราเดินต่อไปได้เนี่ยผมว่าอันเนี้ยสำคัญโดยเฉพาะในยุคนี้นะครับแล้วก็ self reliance ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญครับผม
โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นก็ขอขอบคุณพี่ๆทั้ง3ท่านมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เต็มที่ยิ่งกว่าครั้งที่แล้วอีกเนาะแบบเอพิโซดที่แล้วเราว่าแบบแน่นมากๆแล้วเนาะวันนี้มีสตาร์ทอัพ3คนก็เป็นอีก1เอพิโซดที่ความรู้แน่นมากๆเช่นกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่กิจพี่แจ็คแล้วก็พี่เดียมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่ๆมากๆนะคะ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะในเอพิโซดหน้าของ On The Job Talking Podcast by Career Compass นะคะเป็น Special Episode Powered by AS The Startup ค่ะขอบคุณค่ะ
สามารถติดตามพวกเราได้ที่ On The Job Talking Podcast ทาง Spotify, Apple Podcast และ YouTube นะครับเข้ามา follow และ subscribe พวกเรากันเยอะนะครับและหากมีข้อติชมคำแนะนำหรือหัวข้อที่อยากรู้เรื่องไหนสามารถเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ทางเพจ Facebook Career Compass ได้เลยครับ